vítám všechny posluchače Svobodného vysílače. Je čtvrtek 27. února 2025. Odbyla na první díl nového pořadu Československého mírového fóra pod názvem Mírové nebe nad hlavou. Prvním hostem je krajský předseda ČSMF Hradce Králové a Pardubic Michal Bígl.
Já tě zdravím a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
Druhým hostem je předseda Jihočeského kraje ČSMF Marek Adam.
Krásný večer, přátelé.
A třetím hostem je tajemník ČSMF Pavel Kostka.
Přeju všem krásný večer.
Dnes máme dvě témata. Za prvé, co se peče doma a ve světě, a za druhé, únor 1948. A tímto ti, Michale, předávám slovo.
No tak já ti pěkně děkuji. No a pusťme se do toho. Já bych chtěl především poděkovat, než spustíme se do nové platformy pásma lidových písní a tanců, tak bych chtěl poděkovat samozřejmě vám všem, Márovi, že přišel, Pavlovi Kostkovi, že taky přišel, že mě jistí záda, přitom má u posluchači 39,5, ten je zdravý tak akorát tak do postele, ale je tu s námi a já jsem ho o to požádal, kdybych náhodou chytil syndrom a začal dělat tak Pavlik hnedka naskočí a samozřejmě pomůže. Takže Pavlik jistí záda, asi nám toho moc jako neřekne a my ho budeme šetřit proto. Taky bych chtěl pozdravit našeho neviditelného režiséra, našeho neviditelného DJe, našeho neviditelného guru. Jehož teritoriem je informační prostor, zbraní, je klávesnice a je to nebezpečně rychlý člověk. Takže zdravím našeho Jardu ze zákulisí, je to taková naše paní Kolombová a díky němu nás můžete slyšet. A děkuji Márovi a abych vůbec nezapomněl, chtěl bych poděkovat taky naší paní Vítové, že z 9 nebo 8 nebo 9 let vysílala téměř 500 pořadů. To je taková nálož, to je kalup. Přátelé, to je takový kalup, a když jsem si zkusil udělat takovou nějakou stavbu pořadu, tak jsem si říkal, jak ta Vladimíra to mohla dát, jestli to není náhodou nějaký terminátor. Jako. Takže prostě skoro 500 edukačních dílů. No a protože je to nesmírná prostě kvalita jako žurnalistiky, na kterou my asi dosáhneme, tak možná za 25 let. A to možná. Takže my jsme zvolili úplně jinou platformu, úplně jiný formát, protože, jak se říká, s Felicí Formuli 1 nedoženete, to ani kdybyste se zbláznili, takže jsme to pojali úplně jinak, taky, aby se to nesrovnávalo, aby prostě to nebylo k tomu takovéto srovnání. Takže jsme to pojali jako takové dvouhodinové pásmo lidových písní a tanců. Takže bude to možná někdy Veselice, možná to bude Taškařice, uvidíte, jestli se něco dozvíte a jestli se něco dozvíte. Když se nic nedozvíte, tak nás prostě vypnete. No, ale to už záleží jenom na vás. Takže já bych ještě jakoby v podstatě ještě představil, než se do toho tak nějak jako obujem pustíme, tak bych ještě představil, jak jsme to teda jako naarchitektovali. Tak samozřejmě kromě veselících písní, tady budou samozřejmě témata, jak už tady Dušan říkal, tak první téma, zvolili jsme to prostě takové události, co se upeklo doma, takže to budou taková něco, když přijde na řadu, tak jako naše akce Mírového fóra, co se stalo nějak tak na naší platformě a víceméně to bude takové, co se stalo u nás doma, takže takový ten náš takový ten rybníček prostě domácích osobností. Pak bude světové tak nějak víceméně, co vybereme světové zprávy. Ono teda, já jsem zjistil, že to vůbec není jednoduchá věc, protože to, co se událo cca před 14 dny, už mně to přijde, že to je pravěk. Tak to rychle jede, tak to rychle frčí v informačním éteru zpráv, že to je něco neuvěřitelného. Taky ty dny se mi zdají kratší, nevím jak vám, ale to je jedno, to sem prostě nepatří. Takže pak si dáme takový blok, takových těch třeba z mého úhlu za mě zásadních zpráv, co se třeba i nás bude jako týkat z zahraničí. No a pak si dáme zase písničku nebo dvě písničky a potom to historické okénko, takzvané. To bude týkat nějakého výročí, což teďka jsme měli rok 48, předtím byla Jalta, ono to tak s tím jako tak nějak souvisí. Takže si dáme prostě takové historické okénko února 1948, jedním zavrhovaný, zase druhou stranou vyzdvihovaný. Uvidíme, co z toho jakoby to. Já si myslím, že oproti dnešku ten únor 48, to je čajíček, přátelé, to je čajíček. Takže takhle si tady dáme tu dvouhodinovku. Já si myslím, že nám to spolu teče, že ještě jako voda. No a pustíme se, já si tady otevřu okénko. A jestli kolegové ještě k tomu úvodu něco mají, tak já se jen tak jako zeptám opatrně.
Tak jestli můžu do toho vstoupit, já samozřejmě zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, zdravím své kolegy ve studiu, tak já bych jenom doplnil Michala, že potřebujeme nové dezinformace, protože ty loňské dezinformace už se staly realitou. Tak jo, tak předávám slovo.
Přesně tak. No tak do prvního písničkového předělu, tak jsme si teda připravili tak nějak jako historky z natáčení z našich luhů a hájí. Já když jsem nad tím přemýšlel, jako čím začít, kromě teda tohohle z toho úvodu, tak jsem si říkal nic, jako byla demoška, podotknu, že z Českého mírového fóra tak jako nemáme nic, protože tam je teďka jako taková klidná voda. Jedinou klidnou vodu, co tak jako rozšiřila, tak byla nedělní teda demokracie, ona teda tam byla taky, teda tam jich bylo tý demokracie, demonstrace na Staroměstské náměstí. Já bych se na to teda jako normálně nedíval teda. Ale vzhledem k tomu, že jsme měli jako vysílání, abych tady nebyl za úplnou trubku, tak jsem si říkal, musím se trošku sebe poškodit. Tak jsem se 2 hodiny, vážení přátelé, 2 hodiny 16 minut, jsem teda jako se tak nějak šel pod kudlu a malinko jsem si udělal lobotomii, teda jo, ale dělal jsem si poznámky, má kamarádka, kolegyně z Aliance národních sil, Alena Brabcová, tak ta mě vždycky jako říkala, Michale, vždycky si dělej poznámky, jo, vždycky, i když si budeš čít knížku, dělej si poznámky, jak já jsem si na ní vzpomněl a udělal jsem si poznámky, když jsem se na ten jako záznam teda z novinek, to je, a to předešlo, to nejsou žádné, většinou tady máme, teda já tady mám zdroje, jo, na dnešní téma. Novinky, seznam, Hospodářské noviny, pak nějaký biznis, něco takového, takže jako jedeme velice seriózní tisk, by se dalo říct, skoro jako ČT, jo, ale to je jen tak jako na okraji, aby nás někdo samozřejmě potom neříkal, ježišmarja, co to tam melou, že jo, a takovýhle. No, vrátíme se k té demonstraci. No, jak bych chtěl začít, jako, mě překvapilo teda, že tam bylo spousta, pak na konci teda, to byl plný staromák. Já když si vzpomenu, když se dělala, bylo to myslím 1. září na výročí, jako na výročí počátku druhé světové války loňského roku pod Koněm, to bylo, než to tam teda uzavřeli a rozkopali, tak myslím, ne základnám, a taky tam bylo Československý mírový forum, tam toho jako pořádalo víc, tak byla taková jako demonstrace, teda, nebo demonstrace, taková akce na připomenutí si jako začátku druhé světové války, no a světe, že se přišlo tam asi 30 lidí. Tak jsem si na to jen tak jako vzpomněl, že to je smutný příběh. Já zrovna tady jako vidím nějaký nápis Putin a jeho banda, vrazy, rudá verbež a hamba lidstva. Jo, to je prostě takhle, když to tady je to video. No tak to se tam jako sešlo. Na to, kolik tam bylo teda plný Václava teda lidí, tak tam bylo asi teda, já jsem se tady poznamenal. Tak jsem se tady poznal asi 5 českých vlajek. No, dobře. Proti gustu žádný disputát. Byla tam jedna teda ukrajinská obrovská vlajka uprostřed jako náměstí. Asi, nevím, bych tak řekl, 3 na 12 metrů. Drželi to tam statečně teda po celou dobu. No a jinak tam byly nápisy teda jako na těch, teď jsem tady jeden transparent to zrovna přečet, jako Free Azov, NATO, EU, Putin rovná se Hitler, Putin válčí, jedno heslo to mě obzvlášť jako zaujalo, vládo, nedělej z nás vrahy, zákaz ruského plynu a ropy i hned. Takže asi tady nikdo nechce si zatopit a jezdit. No tak asi si veme 30 litry. Jako z vlády. Potom by tam bylo nějaký EU, jako Evropská unie, zbuď se. No, takže pak tam přišli na pódium teda moderátorky, jestli náhodou jste to neviděli, nebo nás to nezajímá, ale bylo to taková alegorie teda. Jana Peroutková, tu teda osobně jako neznám, že se nedívám na mainstreamový mass media, a pak, což mě překvapilo, Daniela Brzobohatá, jako vlastně písaříková, bývalá moderátorka ČT, nějaký ty 168 osmičky nebo něco takového. No, sponzoři, hnedka děvčata uvedli sponzory. Tak, člověk v plísni, to byl první jakoby, takový organizátor, pak milionový chlívek hnedka za závětří, paměť národa, Evropský kongres Ukrajinců, přátelé. Pak Evropský kongres Ukrajinců. No a poslední díky, že můžem. No, co k tomu říct. No, pak samozřejmě ještě představili, jich bylo 20, ale představili jenom pouze asi dvě nebo tři dalších 20 účastníků tohoto projektu. Tak to byli Lékaři bez hranic, Koridor Ukrajina a Dobrovolnické centrum. No, takže Dobrovolnické centrum. No, další akce, to jsem ani jako nevěděl, byly teda v Brně, v Olomouci, v Třeboni, v Rakovníku, dokonce i u nás v Hradci Králové. Teda, já jsem to teda vůbec teda o tom neměl ani tušení, jel jsem v neděli autem jako Hradcem. Jo, to se přiznám, byl jsem terorista, který spaluje naftu, takže jsem projel tak jako profrčel a vůbec teda nikde jsem neviděl žádný ani jako žádný transparenty, žádný vlajky, takže, ale on se teda musím říct, že pak mě bylo sděleno, to jsem taky nevěděl, no, a to jako, nevíme toho více, jo? Že se hrál hokej, samozřejmě Malfield s Dynamem Pardubice, takže asi si myslím, že jako nám ve statistikách samozřejmě, my na druhé straně nám pomohl hokej, no. Jinak samozřejmě Hradec vyhrál, kdyby to někoho zajímalo, ale všechna čest Pardubičákům. Tak, jedeme dál, takže to máme, no, jako první vystupující poznámka, Pávek 107, asi to všichni chápete, no, takže z toho jeho projevu, já jsem si to napsal tak jako stručně, protože taky už to nejsem nejmladší, takže to je to, špatně na to vidím, na ty papíry tady, takhle z toho, takže jako on tam říkal, čekali jsme, že válka skončí dříve, tak já víceméně, útoky na infrastrukturu, no prostě hrůza. No tak já nevím, hrůza, Ukrajinci střílejí lidi, tak infrastruktura ještě já si říkám jako furt OK, no dobrý. Spochybňování agresora. No, a poznámka, my jsme měli to štěstí, že jsme se stali členy NATO a Evropské unie. Ukrajina to štěstí neměla. Pak další postřeh jako. Nejdříve prý Rusko anektovalo Krym, pak část Donbasu a pak napadlo celou Ukrajinu. Tak. Asi to je pravda, když to taky ČT to bylo, tak to asi byla pravda. Pak další taková glosa, srovnání historie Československa, konce 30. let, on to vzal na dnešní Rusy a jako my z našeho půlu, jako na Sudeťáky, jo, no, Rusíně a obyvatelé Krymu, takže to nějak jako spatlalo se to takovou jako temnotu, takovou hmotu, no, a potom ještě tady bylo takový, že chrání pravidla, že je naší povinností chránit pravidla vytvořená po druhé světové válce. Posléze, tak samozřejmě to tam bouří potlesk jako a tedy. No a posléze tam vystoupil hnedka teda, co jinak všechny vám tady nebudu číst, jenom tohle z toho velvyslanec, už jsem chtěl říct USA, ale UA, takže Ukrajiny, pozdravil Moskvu a Washington ironicky samozřejmě, poděkoval jako nějaký takový ty žvástíky o hodnotách, dobro, zlo a teda. No, Ukrajina miluje svobodu, jsem se dozvěděl, Rusko musí, a to bylo zajímavé, Rusko musí opustit Ukrajinu a viníci musí být potrestáni. No a potom nastoupila naše kulturní fronta, řekl bych. Takže tím pádem, takže herci si to před. Takže kulturní fronta. První jako Václav Vidra, Pak tam byl zpěvák Milan Peroutka a nevím, jsem ho někde viděl, někde ve Stardance, nebo někde byl, někde nějaký, no, Milan Peroutka, asi mladí ho budou znát, Jitka Čvančarová, a to byl teda extra výkon, přátelé, to vám řeknu. A Ivan Trojan Stardance zakončil prostě takovou krásnou, no, oni tam překládali, to bylo vlastně tohle, to ne, že by tam měli nějaký proslovy, ale oni tam nahnali, oni tam na pódiu přivedli nějaký, jakoby třeba děti nebo něco takového, a ty děti nejdřív jako v ruštině, nebo já nevím, jestli ukrajinština, ruština, že jo, tak v ruštině tam v původním znění z titulky tam řekli nějaký svý zážitky a oni to pak za ně jakoby tomu davu jako přečetli. Takže to bylo to, Počvančarová, to teda, to chcete mít doma. No nicméně pak jako zase moderátorky se do toho jako vložily, jako že ta válka na Ukrajině není to jenom místní konflikt, ale je to boj o evropské hodnoty. No a pak tam přivedla, a teď to začíná být zajímavý, to jsem teda opravdu už udělal jako citace, takové to, novinářku Lenku Výchovou a Michala Romancova. Asi Lenku Výchovou, to mě teda jako neznám, ale ten Romancov, to jsou manželé Rovancovi, tenkrát nějak Deník N, jsou akcionáři nebo zakladatelé Deníku N, publicisti, takže to je taky taková prostě hlásná trouba prostě demokracie, pravdy a lásky, takže to asi víte, to nebudu tady rozvádět, ale ten Romancov, ten dokonce snad, jestli si dobře vzpomínám, tak s Chovancem v roce 2017 zakládali ministerstvo jako pravdy, jako cenzury, to, co je pravda, co není pravda. Tenkrát, myslím, ten Chovanec ČSSD, tak to jako nějak spolu upekli, no a potírali dezinformace a takové věci. Takže ten Romancov, ten je hnedka jako u toho, u zdroje. Jako. No a tam z nich padlo paní Výchová, já to tady taky cituji, má strach, že až padne Ukrajina, tak se spojí Moldávie, Gruzie, Bělorusko a 200 milionů otroků totality bude bojovat proti Evropě. Tak to byla obava teda paní Výchové novinářky. Romancov, ten se zase budí ze sna, přátelé. Ten se budí ze sna s obavami, že Rusové vyhrají. No, ale není čeho se bát. Ukrajinci se úspěšně brání, ale teď má zase špatné spaní. A vrací se mu špatné sny, ale díky Spojeným státům americkým. Už několikrát, a to cituji, to tam pak jako říkal, už několikrát jsme jako Evropa měli šanci Rusko dotlačit prostřednictvím síly do pozice, ze které nám nebudou více hrozit. A teď tu možnost máme díky Ukrajincům. Tu možnost máme znovu. To je přesná citace. No, jestli tam je kooperace teda s Wehrmachtem, nebo i z historie, s Francií, s Napoleonem, já nevím, to teda možná už máme tady, to snad už by bylo na nějaký paragraf, ale uvidíme. Nejsme teda právníci, samozřejmě právníci, já jsem pro teda, samozřejmě, tak, ale právníci jsou někde jinde, takže jestli to bylo chytnou, jako třeba nějaký pošťuchování proti nějaký, nebo jak bych tak řekl, propagace proti nějaký třetí osobě. No a to je jedno. Pak byly zase agitace na finanční sbírky, moderátorky se zase snažily. No a pak nastoupili právě mecenáši z paměti národa, z člověka v Plísni a tedy a tedy. No a já jsem si tady poznamenal jsem si tady pana Mikuláše Kroupu, zástupce paměti národa. S příchodem západních vojsk přišla demokracie a svoboda. Se Sovětským svazem přišlo do Evropy zmar a otroctví. Se Sovětským svazem nepřišla svoboda ani v roce 1945, ani v roce 1948, ani v roce 1968. To jsou strašlivé historické zkušenosti našeho národa. Rusové dnes falšují historii. Citace Milan Kroupa. A pak přišel pánek z Člověka v tísni. Takže to bylo také výživné. A to, že někdo zpochybňuje agresora oběť, zpochybňuje světové pořádky, zpochybňuje, že pravda je pravdou a vztahy mezi státy mají být postaveny na hodnotách a dohodách, neznamená, že rezignovat. Naopak, Evropa představuje 500 milionů lidí a pokud odhodíme fňukání a spory, tak se můžeme stát pozitivní silou ve světě. Toliko Pánek, člověk v tísni. Moderátorky samozřejmě to ukončili tím, poděkovali všem zúčastněním, poděkovali i vojákům, kteří bojovali, to jsme se tam teda taky dozvěděli, že tam jsou i přímo vojáci z fronty. Je třeba budovat Evropu, která bude bezpečná a prosperující. Toliko jsem si trošku udělal teda tu lobotomii, no byly to 2:16, tak snad to nebude mít na dnešek žádný vliv, že tady nebudu mít syndrom Benda, ale uvidíme. Od toho mám tady kolegy, kdyby náhodou, tak spustí oni. No, co k tomu říct, přátelé? My jsme tady potom jako s naším Réžou Jardou jsme se stříhali, jak se k tomu a vůbec k té situaci ohledně Spojených států, protože celá ta to nebylo jenom jako proti Putinovi, ale hlavně to byly střelby teda do Spojených států amerických. Já teda upřímně řečeno, já teda konceptuálně nemám rád izraelské vlády, což administrativa Spojených států zaručeně je, ale tu země baví a užívám si to, jak ty naši sionističtí pohrobci Třetí říše, řekněme to solidně a slušně, a aby to takže pohrobci Třetí říše, tak jak nevědí, co mají dělat, panu Vencovi nemůžou říct ani zblo, protože to je viceprezident. Není to dezolát. Ale to už je taky, teda se to mění, že už se do administrativy i z bývalých úst členů diplomacie, a my jsme si jako vystřihli jednoho, teda našeho Petra Koláře, tuším, že já bych poprosil reakci na americkou administrativu, tak bych poprosil režii, jestli by tam dala úryvek z Českého rozhlasu 1 Radiožurnál, jak naši bývalí diplomaté a poradci prezidenta samozřejmě slušně komentují americké postoje. Tak já poprosím o režii.
V pondělí uplynou 3 roky od zahájení ruské vojenské agrese proti Ukrajině. Ruské síly vyslaly v noci na dnešek proti Ukrajině přes 260 dronů, nejvíc v jedné vlně od začátku invaze. Týden před jejím výročím přinesl zároveň značné turbulence na diplomatické scéně, zvlášť ve vztahu mezi Ukrajinou a Spojenými státy, které dosud poskytovaly Kyjevu nejvýraznější vojenskou a finanční pomoc. A to když šéf Bílého domu Donald Trump označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za diktátora, který nezískal nový mandát ve volbách. Trump přitom naznačil, že Ukrajina nese odpovědnost za válečný konflikt s Ruskem. Odpověděl tak na výrok Zelenského, že americký prezident žije v dezinformačním prostoru. Zdravím Petra Koláře, bývalého českého velvyslance ve Spojených státech a také v Rusku, dnes poradce prezidenta Petra Pavla. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dramatický týden má za sebou globální scéna? Mám na mysli právě vztahy na linii Washington-Kyjev, Washington-Moskva.
Tak přirovnal bych to k zemětřesení. Vulkán tady bublal, my jsme to věděli, byla tam hodně velké pnutí, ale teď to vyhřezlo a vyhřezlo to brutálně, tak jak to nikdo asi nepředpokládal. Já tedy nemám o současném prezidentovi Spojených států dlouhodobě žádné iluze, ale myslím, že překvapil i ty, kteří se snažili donedávna ještě jeho pozici obhajovat, vysvětlovat nějakým transakčním přístupem a nástupem racionality, tak nás teď uvedl do reality.
A jak se tedy ty podle mnohých šokující a v amerických prezidentských dějinách bezprecedentní proklamace Donalda Trumpa vykládáte vy sám jako impulzivní odpověď na jedno prohlášení Volodymyra Zelenského, anebo víc vypovídají něco hlubšího o Trumpově dlouhodobějším pohledu na konflikt na Ukrajině a vlastně na příčiny ruské agrese?
Tak ono to je směsice několika faktorů. Myslím si, že ten zásadní je vlastně charakter, povaha toho člověka, prezidenta Donalda Trumpa. To je narcisistní egomaniak, který nesnáší jakýkoliv odpor a v podstatě pokud s ním tady nesouzníte a nelichotíte mu, no tak vás nemá rád a napadne vás. Potřebuje vás sejmout. To se stalo Zelenskému. Prostě nešel po srsti, nechal si líbit některé ty výroky, které jdou úplně proti pravdě a proti podstatě toho konfliktu. No a za tomu Donald Trump vyčinil, tak to veřejně. Kromě toho prostě je zřejmé, že Donald Trump není jenom transakčním politikem, jak se říká, on má nějakou svoji zvrácenou ideologii, on a jeho družina, která z mého pohledu poměrně viditelně tenduje k něčemu, co by se dalo přirovnat k určitým rysům korporátního fašismu. Takže teď budeme muset asi opravdu vydržet a čelit ne jenom agresi ze strany Ruska, ale dost silnému tlaku ze strany Spojených států amerických, protože prezident Trump dává jasně najevo, že se chce s Putinem domluvit a že co si myslí Evropané a Ukrajinci, je mu celkem jedno.
Trumpův zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg před víkendem po několika denní zastávce v Kyjevě označil své jednání se Zelenským za rozsáhlá a pozitivní. A Trump v sobotu na republikánské konferenci vyjádřil naději, že se blíží uzavření dohody, která by Američanům zajistila významný podíl na těžbě ukrajinských nerostů. Netlumí se tak možná poněkud s odstupem několika dnů vyznění útoků Donalda Trumpa na adresu prezidenta Zelenského a Ukrajiny?
Tak jenom bych si dovolil našim posluchačům sdělit, že Keith Kellogg je podle mě už kulhající kachna. Jako já si myslím, že on nemá v podstatě v tuto chvíli žádnou relevanci. On je nadále jakýmsi fíkovým listem, který se Trumpovi hodí pro tuto dobu, ale nemyslím si, že bude mít jakoukoliv relevanci v dalších vyjednáváních. Je mi to líto, protože pokládám Keitha Kelloga, generála Kelloga, za v podstatě slušného člověka, který se snažil na pomoci věci. A co se týče Trumpa a jeho přístupu k Ukrajině, ten hokynářský handlovací způsob, kdy on očekává, že mu Ukrajina zaplatí za to, že brání celý svobodný svět, včetně Ameriky, proti ruskému diktátorovi a ruské agresi, k tomu je mi s prominutím opravdu těžko co dodat jiného, než že je mi z toho na zvracení. Spojené státy americké, poučeny chybami velmocí po druhé světové válce, po první světové válce, pardon, pochopili, že je potřeba se chovat odpovědně. Vybudovali Evropu. Marshallův plán je nejenom o ekonomické obnově, ale o vybudování demokratické Evropy. Donald Trump z úsilí všech svých předchůdců, všech odpovědných Američanů, teď splachuje do toalety. Je mi z toho smutno, ale nedá se nic dělat, musíme to tak přijmout, prostě se soustředíme na to, co můžeme dělat sami. Naši spojenci v Evropě nejsou všichni na tom jako Orbán nebo Fico. Máme tady dost odpovědných politiků, kteří jsou schopni se teď o Ukrajinu a o sebe postarat.
Právě na to se chci ptát, jak se s Trumpovými výpady směrem k Ukrajině vyrovnávají unijní partneři vlastně Spojených států. Někteří z nich, včetně prezidenta Pavla, třeba v telefonátech ujistili Zelenského, že dál stojí za Ukrajinou.
No, ono nám ani nic jiného nezbývá. Ukrajina je hrází proti expanzivnímu Rusku. Rusko, jak jsme slyšeli nejenom od Medvěděva, ale i od Putina, nemá žádné hranice. Ta vize Ruska od Vladivostoku po Lisabon žije, existuje. Poradce pana Putina, jeho blízký ideolog pan Dugin nám to všem v podstatě pořád sděluje, rozbít ten liberální západ, zničit. Nejsou to jenom anglosasové, které oni úplně patologicky nenávidí, ale vlastně všechno, co je spojeno s tím takzvaným liberálním západem a s tím globálním západem. Takže my teď prostě máme tady novou situaci, se kterou si musíme umět poradit. Nemá smysl se zabývat tím, co se odehrává v hlavě Donalda Trumpa a Elona Muska, případně pana Bannona, který teď na konferenci CPAC hajloval. Prostě je to něco, s čím musíme nakládat odpovědně. A já musím říct, že třeba Jako chápu i úsilí některých evropských politiků, jako je Giorgia Meloni, která na té konferenci, kterou jsem zmínil teď ve Spojených státech, řekla, že s Trumpem je Evropa bezpečnější, ale a už to běží na těch sociálních sítích, ale jenom ona na začátku toho svého projevu se velmi statečně zastala Ukrajiny, statečně bojující Ukrajiny, takže pravděpodobně tady budou evropští politici, kteří se budou snažit s Trumpem nějak takticky vyjít. Já už si myslím, že to nemá moc smyslu. Spíše bych se soustředil na to, abychom tady vybudovali odpovědnou koalici těch, kteří chápou, že pro nás Ukrajina je spojenec a ne nepřítel a že ten, kdo je agresor, je Rusko a že musíme ho zastavit společně a přibrat Ukrajinu do party. Prostě je to teď o tom, abychom dokázali tuhle koalici ochotných tady vybudovat a nebude to pravděpodobně ani na půdorysu Evropské unie, ani na půdorysu Severoatlantické aliance. Musí to být ti, kteří prostě tu odpovědnost cítí a vědí, o co tady jde. Jsem rád, že jak Británie, tak Francie v současné době poučena pravděpodobně ze svých historických omylů s Daladierem a Chamberlainem ví, že appeasement nevede k míru.
Dodává Petr Kolář, bývalý velvyslanec v Moskvě a Washingtonu, dnes poradce prezidenta Petra Pavla. Děkuju vám. Naschledanou.
Naschledanou, hezkou neděli.
Tak děkuji Jiři a já poprosím Marka a Pavla, aby se ujali slova.
Tak já s dovolením začnu. Já teda, když jsem to poslouchal, tak to teda asi budu mít z toho divoký sny dneska. Já se zeptám, hele, a to se jako u nás smí propagovat neonacistický pluk Azov, teď tam normálně tam na té demošce, tam byly transparenty jako Free Azov, tak to jako, to mi zůstává teda rozum stát. Potom otázka číslo 2, jestli bude dostatek kabátů, jestli by náhodou neměli nějaký ty textilní závody jako nějak vyšívat teďko víc těch kabátů, protože to převlíkání asi zřejmě brzo nastane a jak se říká, kdo chvíli stál, už stojí opodál, tak aby vůbec bylo dostatek těch kabátů. Mě teda úplně pobavilo to, když vlastně od ještě nedávno stoupenců Ameriky jsme se teďko dozvěděli, že americký prezident je dezolát, americký ministr zdravotnictví antivaxer, tak to teda to musí být pro ně nálož, to asi jako fakt oni nečekali tohleto, že se poměry takhle zhoupnou. Já mám teda jednoho kamaráda, já nevím, kdy on mluví vážně a kdy si dělá legraci, protože on často vypráví vtipy, tak nevím teda, jestli to myslel vážně nebo jestli to byl žert, ale on mi povídal, že prý se mezi sebou pohádali účastníci těch protiruských demonstrací v Praze a v Brně, že prej ti, co byli v Praze, že byli naštvaní, že jim prej dávali jenom asi 1000 honorář, zatímco těm v Brně asi 1500 honorář za to, že tam přišli na tu demošku, nebo jestli to bylo naopak, už přesně nevím, tak já teď nevím, jako, jestli teda šidili jakoby ty, co dostávali méně, nebo naopak přepláceli ty, kteří dostávali větší honorář za to, že se té demošky zúčastnili, ale jak říkám, no, možná je to deepfake, a nebo jak pravý klasik, a možná taky ne. Předávám slovo.
No tak jestli můžu, tak můj názor na tenhle na tyhle ty projevy, co dneska jsou, tak je ten, že naše politická scéna vůbec nepochopila to, jak funguje mezinárodní politika Ruska a jak funguje mezinárodní politika Spojených států, potažmo Západu. Pokud Západu posloužíte, tak je to všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy ty cíle byly, anebo bohužel taky nebyly naplněny, tak se spojenci velmi snadno mění v nepřátele. A to je něco, co právě máme zažitý právě z té doby, kde nás zradila Francie, Anglie, když vlastně se k nám otočili zády v době nejtěžší. A mám takový pocit, že ty dnešní politici vůbec nepochopili, co se kolem nich děje. Protože my teď máme teda jako stát největšího nepřítele Rusko, ale druhý největší nepřítel v tuhle chvíli jsou Spojené státy. To je jako můj otazník, jestliže budou tuhle tu politiku tlačit tímhle s tím směrem, tak jim budou chtít kdy utvářet nějaký mezinárodní vztahy. To, že Evropská unie už s proměnutím o nás nemá zájem, no tak splnili jsme, co bylo potřeba, dodávali jsme zbraně, kolik bylo potřeba, dluhy jsme si nechali napsat na sebe, takže v pořádku. No tak jako proč by nás Evropská unie měla přibírat k nějakému jednání? Takže pánové by si měli uvědomit to, s kým jednají. Takže to je asi ten můj názor na tyhle situaci, která se dneska děje. Předávám.
Děkuji, děkuji. Já jenom musím souhlasit. A než se ještě vrhneme do domácí politiky, tak mám návrh, co kdybychom si dali písničku.
Thank you. 24. června roku 2040.
Tak jsme zpátky. Zpátky ke strojům, chlapci, a pokračujeme dál. Tady ještě máme pár aktualit z domova. Jsme sice ve skluzu, ale snad to nějak stihneme. Něco vypustíme, něco si necháme na příště. Ale pak druhou takovou, jako ještě domácí, nejdůležitější, ona tak vůbec není nejdůležitější. Já to u toho, přátelé, já u toho trošku jako trpím, takže jako mě, že to furt říkám, já tohleto, jinak bych to normálně nečet. Takže zase jenom víceméně kvůli vám bych tady něco mohl reflektovat, ono to je důležitý, ale já tyhle ty zprávy za normálních okolností, jak bych tak řekl, filtrovávám pryč, takže potom pondělní projev našeho fialového Piotra Fialenka, také ku příležitosti třetího v úvodovkách výročí, že jo, tak samozřejmě měl projev, a tady takový výpěch, není třeba, jsme se dozvěděli, že není třeba propadat malomyslnosti, jo, třeba se na věci dívat realisticky, chovat se odpovědně a udělat včas dobrá rozhodnutí, jo, prohlásil v pondělí v rámci svého mimořádného prohlášení. Dále zase srovnal americké volby, prezident Trump se rozhodl naprosto proměnit zahraniční politiku, upozornil s tím, že Trumpova razance a retorika jsou překvapivé. Odklon od USA a soustředění se na Evropu trvá podle něj už celou dekádu, ten odklon. Takže tohle je to hlavní prioritou, ale evropských států, a to zas, jak to říkal Petr Kolář, i tato osoba by měla být především toto téma nosné obrana. Samozřejmě citoval jako aspoň 3% HDP, já to trošku budu, malinko nebudu vás tím mučit, tak to tady trošku jakoby přeskáču. Jo, vedle toho zmínil i fiskální pravidla, která mají do budoucna umožnit investice. Tady pak je potom ještě s nějakýma, že z jedné koruny vytvoří 3 koruny, to by mě docela zajímalo, to bych ho tady u nás doma, bych ho docela rád viděl, možná by nám pan Fiala tady mohl nahradit oslíka z pohádky s Peškem, že jo, oslíku o třesce, tak kdyby jako aspoň z těch 3 korun, že byste tam hodili kačku a 2 koruny by vám to jako vysypalo, tak na 3směrej provoz, já bych ho klidně jako bral. Potom na evropské úrovni by se podle Fialy mělo využít zatím nevyužitých 93 miliard z takzvaného fondu obnovy. Já teda nevím, mám takový pocit, že na evropské úrovni, co je ta evropská úroveň? Evropská úroveň jako tiskne peníze. Já si myslím, že peníze jsou v centrální bance a evropská peníze akorát bere od členských států. Jinak nemá vůbec nic, ta negeneruje vůbec nic, tak to by mě docela zajímalo, kde jako asi to jsou tam nějakým způsobem vybrané, nasyslené, řekl bych. No potom jako samozřejmě k další vojenské podpoře Ukrajině pak třeba využít i peníze ze zmrazeného ruského majetku z celé Evropy. Budou to výdaje navíc, zároveň jako ale představují i velkou příležitost. Zmínil, jsme tradiční strojírenskou zemí s historicky silným postavením obranného průmyslu. No to samozřejmě, naše zbrojovky jsou kvalitní, ekonomicky silné a dokonce i že v posledních letech expandují do dalších zemí. Já jsem si tady jakoby, tak ta zbrojovka je Czechoslovak Group pana Strnada a koupila loňského roku na podzim americkou výrobu munice Kinetic Group. A hned to okomentoval viceprezident G.D. Vance. Czechoslovak, a teď cituji, Czechoslovak Group za sebou má dlouhou historii protiprávního jednání a dobře zdokumentované vazby na americké protivníky. Tato transakce představuje prokazatelná rizika pro naši národní bezpečnost, uvádí Vance. Takže tady dle mého názoru, samozřejmě nikdo se mnou nemusí souhlasit, může být Trump vydá dekret, číslo třeba, já nevím, 321, kde prostě se zabavuje, vyvlastňuje majetek jako pana Strnada a prostě pan Strnad s tím nedělá nic, no, může jít na nějakou arbitráž třeba do Hágu, ono to s těma arbitrážema taky není jako, jako úplně, jako to si o tom třeba ještě povíme o soudech ICC, jestli to stihnem a tohle stojí. Jinak samozřejmě tady už není, že celá Evropa musí přijmout jak v obrané, tak v ekonomické oblasti zodpovědnost. A hlavně samozřejmě Česko pak. Tady už to teda není, jestli si vzpomenu, musíte dát jakoby prachy a zbraně na stůl. To je, to už tady není. Takže od pana, ale nedozvěděli jsme se, že si máme nejlíp. Pozor, tam už to tak jako nebylo. Nemáme propadat trudomyslnosti a malomyslnosti, a, ale že se máme dobře, to tam jako tradičně to nebylo, ale já si myslím, že posluchači si pamatují citace pana našeho Piotra. No a já bych hnedka tady s dovolením, teda, aby jsme tady měli uzavřený ty domácí jakoby nějakým způsobem zprávy takovou jakoby přesmyčku takové dvojího metru a licoměrnosti, tak bych asi víte, co je NERV. Je to Národní ekonomická rada vlády. Byla založena 2009, představená panem Topolánkem, zavedená do služby v roce 2010 a úkolem je iniciovat zásady a parametry reforem klíčových systémů, které mají dominantní vliv na veřejné finance. A jak jsme se ještě dozvěděli, konkurence, schopnost české ekonomiky a transparentnost veřejného sektoru. Tohle si dobře zapomněte, že musíme být konkurenceschopní a ten NERV má zajistit konkurenceschopnost veřejného sektoru. V roce ještě pro zajímavost 2014 tato národně byla i přerušena činnost panem Rusnokem a znovu byla díky samozřejmě koronavirusu a válce na Ukrajině panem Piotrem Fialenkem obnovena v květnu roku 2022. Ale to jen tak jako na okraj. No a teď se dostáváme k jádru pudla. Když podle pana premiéra se máme tak dobře, já si myslím, že se všichni máme dobře, i co tady jsme, vážení posluchači, i co nás budete poslouchat, tak se máme úplně nejfantastičtějíc na celém světě. Já si myslím, že energie máme hodně lacní, já bych to nic není. Myslím si, že jídlo, máslo, to, jako, to vůbec taky nic není. Máme se tady prostě zlatě svatě. Kdyby byl fialový svět natřený na fialovo, tak se nemůžeme mít fialový. No a pozor, teď se dostáváme k jádru pudla. Jedním z poradců právě NERVu, Národní ekonomické rady vlády, ono jich tam je jakoby víc, je paní Zuzana Ceralová Petrofová, podnikatelka a šéfka, spolumajitelka firmy Petrov. Ten sídlí tady u nás v Hradci Králové, byl založený asi někdy 1800, blablabla něco, to se pak jako posléze dovíme. No a je odbornicí na poradce vlády. Takže tady budeme vycházet, že asi ta strategie, která vlastně jakoby by měla zajistit konkurenceschopnost české ekonomiky, co o transparentnost, no to vím čert, jako, to se nějak vždycky jako dožene, ale konkurenceschopnost, to je to, co si teďka zapamatujeme, tak asi jsou to odborníci kovaní a na správném místě. No ovšem. A teďka jdeme dál. Pamatujte si paní Zuzana Ceralová-Petrofová. No a Hospodářské noviny. Výrobce klavíru Petrov, cituji, přesouvá část výroby do Indonésie. Důvodem jsou vysoké náklady v Česku. Jen to tak, jako tady trošku. Královéhradecký výrobce klavíru a pianin Petrov přesune část výroby do zahraničí. Levnější typy nástrojů pro něj budou produkovat indonéské společnosti. Prezidentka majitelka Petrofu, Zuzana Ceralová Petrofová, to řekla deníku E15. Výroba v Indonésii začne ve druhé polovině letošního roku. Důvodem přesunu jsou vysoké náklady na pracovní sílu v Česku, drahá energie či rostoucí cena materiálu. Petrov indonéskému výrobci odhalí kompletní dokumentaci, včetně výkresu a designu. Asijský partner nástroje hotový a Petrov je odkoupí a poté prodá. Výrobní náklady, a jsme zase zde u jádru pudla, budeme mít citace v Indonésii při nejmenším o polovinu nižší než v Česku. Výroba v Hradci Králové, co se do počtu kusů zmenší, ale ne o moc, řekla paní Petrofová deníku. Pak samozřejmě tady je, že musí indonéská společnost zavázat jako mlčenlivost atd. Ale mělo by se jednat o podnik, který vyrábí pro světové proslulé značky Pian přes 20 let, uvádí zase E15. Takže my tady máme odborníky, poradce vlády, kteří se stěhují kam. A teď jsme u třetího bodu. Novinky z jihovýchodní Asie. Zase trošku budu jakoby citovat, abych byl velice přesný. Indonésie se připojuje k BRICS. Kdo by to byl čekal? 7. ledna se Indonésie stala prvním státem jihovýchodní Asie, který se formálně připojil k BRICS, mezivládnímu bloku, sestávajícímu se zemí globálního jihu. No, a je to Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Tak samozřejmě tady už si to nebudeme, tak nějak jako v prohlášení indonéského ministerstva zahraničí věcí Indonésie popsala své členství BRICS jako strategický krok, který zlepší spolupráce a spolupráce s ostatními rozvojovými zeměmi, založený na principu rovnosti, vzájemného respektu a udržitelného rozvoje. Tolik konec citace. Takže tady máme okruh se uzavírá, je to taková detektivka, trošku taková parodie, komedie, řekl bych. Takže máme tady výborného premiéra, který všechno vidí krásně, pro české firmy se tady zlepšuje prostředí. Má tady vyloženě odborníky, to jsme si ani necitovali, tam je asi 17 odborníků samozřejmě, který na kryptoměny samozřejmě asi jako se specializací svý vlastní, takže máme tady odborníky z Národní ekonomické rady vlády, kteří podnikají a přesunou své závody, ale spíš jako no, oni to tam nic nestěhují, oni to tam nechají vyrobit. Udělají jako maždy, no to je jedno, to nejde, ale jak, já se ptám, a to jestli kolegové mě můžou jako nějak odpovědět, já jsem v tomto směru naivní, já jsem hloupý, já bych se rád zeptal, já tomu vůbec nerozumím, proč, když teda samozřejmě máme retoriku demokracie, ochrany práv, židokřesťansko, jaký to jsou římský hodnot, teď se nám z toho papež nafukuje, ten už se na to nemohl dívat, tak už mu ta maska nějak jako povolila, tak se nám nějak nafouknul z toho, ale já se mu nedivím, já bych se nafouknul též. Chtěl bych se zeptat kolegů, jak si to vysvětlí, protože já tomu opravdu nerozumím, jak si to vysvětlí, že fialový prezident má poradce a poradci své továrny v uvozovkách stěhují tomu zlému Putinovi, Xi Jinpingovi do BRICSu, a vlastně ušetří polovinu nákladů. Víc tady máme super. Tak já bych poprosil o slovo kolegy, jestli to můžou nějak okomentovat a vysvětlit mi to.
Tak Pavle, asi začni ty. Já ti dávám první slovo.
Děkuju. No tak já myslím, že je to jednoduchý, protože základem politiky českého státu v podstatě je likvidace veškerého průmyslu. Oni to vědí, tak svoje výroby a svoje firmy stěhují ven. Ostatním je jedno, to je jednoduchá záležitost. Oni vědí, že tady prostě žádný průmysl být nemá. Je to plánovaný dlouhodobě, jde o to, že pánové to samozřejmě budou popírat, protože to je určitě konspirační teorie. Nicméně mě to takhle vychází logicky. Je to logika věci. To je můj názor. Marku, můžeš?
No, já teda jako úplně nevím, ale mám pocit, že přece jenom tam nějaký ty kontakty obchodní budou ještě z minulosti a možná, že se napojí zase v budoucnosti. Mě spíš tady zarazila jiná věc, když tady Michal zmiňoval ten projev pana premiéra Fialy. Já jsem tuhle poslouchal nějaký takový historický video z roku 1942, jsem si na to teďko vzpomněl, když jsem slyšel tu písničku rok 1942 a tam zaznělo bráníme evropské hodnoty, vyzbrojujeme říši, nejde s námi, kdo jde se Sovětským svazem, A představte si, on to nemluvil Petr Fiala, ale on to mluvil protektorátní ministr Emanuel Moravec. Jo? Tak jsem se uklidnil, že teda jako, že to teda nebyl pan premiér, ale že to tam tehdy mluvil protektorátní ministr Moravec. Jo? Tyhle ty, jakože kdo nejde s námi, že jde s Ruskem a podobně. Jo? Tak hned mi bylo trošku líp, že jsem se mýlil. Tak předávám slovo Michalovi.
No tak to jsem rád, já děkuji za vysvětlení, hned se mi teda bude jít spát, já jsem taky rád, že Máro se ti jako, že nebudí ze sna kvůli panu Moravcovi, aspoň nedopadneš jak pan Romancov, který se budí, že Ukrajinu zabrali Rusové, tak to jen tak jako mimochodem. Pak tady mám už asi poslední, aby jsme nebyli úplně jako ve skluzu, aby jsme se s tím moc jako zbytek témat, nebojte, je dost, tak to zbyde na příště, to, co jakoby nestihneme, tak protože aby jsme stihli to hlavní téma, ten únor 48 a to je takové, jak se říká po anglicku, takový ten headline, tak jako co nezbyde, prostě tyhle ty naše aktualitky, rybníčku.
Můžu ještě, Michale, do toho vstoupit? Já jsem si ještě vzpomněl takový aktualizovaný přísloví, že kolikrát podepíšeš vázací akt, tolikrát si prezidentem.
jo, to sedí, to je krásné. No, takže pak ještě poslední taková jenom jako perlička, asi jste si toho taky všimli, že Československá, tohle je zase z ČTK, takže bereme opravdu seriózní informace ze seriózních samozřejmě, jakoby, jak bych to řekl, zdrojů, takže nemusíte se bát, že byste byli poškozeni nějakýma dezinformacema. Československá plavba Labská v Děčíně více než po 100 letech, je to asi 122 let, končí. Zaměstnanci společnosti Renus Partnership ČSPL si převzali výpověď a firma informoval o tom dnes na webu Český rozhlas Sever. S rozhodnutí zaměstnavatele dochází k ukončení všech pracovních povinností a pracovních činností společnosti Renus Partnership ČPL. Já teda si říkám, kde je ta československá plavba děčínská, teda, když tady pořád, já tomu zase nerozumím, jsem naivka, tady je nějaká společnost Renus. No jinak teda k tomu se dostaneme, předseda odborové organizace Kam Soudka uvedl, že o ukončení činnosti firmy se na nějakou dobu mluvilo, ale nevěří tomu, že by se firma neuživila. Práce je podle něj až nad hlavu. Takže jinak to jde do likvidace. Vznikla teda tato společnost po první světové válce z válečných reparací pomocí bank a byla založena 13. června 1922 pod názvem Československá plavební akciová společnost Labská. Postupně se propracovala mezi 10 největších vnitrozemských lodních dopravců v Evropě po roce 89 a následné privatizaci, co by to byl člověk čekal, že jo, se však propadla do finančních problémů a skončila v konkurzu. Část této firmy provozuje říční nákladní dopravu ČSPL a poté ji koupila společnost Agrobohemia v roce 2018 společnost ČSPL a ta se stala součástí skupiny Renus Group. A teď se podíváme na Renus Group, nedalo mě to, protože jsem naivka, já mám rád, když jako se mě rozkrejou prostě naivní představy o světě. Tak Renus Group je mezinárodní poskytovatel logistických služeb se sídlem v Holzwaldenke u Dortmundu v Německu. Má společnosti v Evropě, Indii, severní, střední, Jižní Americe, Asii, Africe a Oceány. No a je dceřinou společností německé Rettmann Group. Takže jako vždy, no můžeme jít do Německa a prostě tak to je. Takže to je spíš taková jenom taková aktualitka. Buď se něco děje, nebo samozřejmě si likvidátoři musí zalikvidovat a tak prostě tady u nás doma v této české kráterové kotlině si tady žijeme. Jako, no já to neříkám, jako jen tak prostě je to smutný příběh a o práci přijde asi 46 lidí. Takže tím bych asi uzavřel domácí okénko, co se peče doma a pustil bych se teda do do světových zpráv, tak jestli pustíme písničku, opustím režii, a pak bychom se pustili do světových zpráv a do února 1948.
Nevěřím, co se tu může stát. A najdi místo, kde se pravda skrývá. My nemůžem za nic říká stát. Každá věta z jejich hub je křivá.
K rozmístění mírových sil na Ukrajině po vzájemné dohodě. Citace Washington. Jinak RIA novosti. Americký prezident Donald Trump se vyslovil pro rozmístění mírových sil na Ukrajině v té či oné podobě, ale jejich podoba musí být přijatelná pro všechny. Potřebuje udržení míru, síly, poznámka, ve formě, která je přijatelná pro všechny. Noviny Daily Telegraph dříve s odkazem na zdroje z britské vlády uvedly, že vůdce Velké Británie a Francie tajně jednali o společném nasazení mírových sil na Ukrajinu po skončení konfliktu. Zdroje poznamenaly, že britský premiér Keir Starmer zatím není úplně nakloněn této iniciativě. No, já se tady musím pozastavit, co se stalo, už to slučilo, ještě před týdnem tam všichni byli, že tam pošlou 25, Francie 15 tisíc, kontingent 30 tisíc. Chtěl jsem říct uprchlíků, teď si tam musí ty zdroje, které tam si údajně od toho údajně prezidenta Zelenského koupili tou stoletou smlouvou o spolupráci, tak tam měli jít a najednou premiér Starmer není plně nakloněn této iniciativě. No, sám Trump již dříve prohlásil, že po skončení konfliktu nebude Iráku. Tady bych to asi skončil a přišel bych na další zprávu. Taky RIA novosti. Lavrov vylučuje nasazení evropských mírových sil na Ukrajině. Takže tady máme pravý opak. Rusko nezvažuje žádné možnosti rozmístění evropských mírových sil na Ukrajině, řekl ministr zahraničních sil Sergej Lavrov na tiskové konferenci po jednání Dauha. Ne, nemůžeme zvažovat žádné možnosti. Mluvit o nějakých mírových silách je prázdné. Hlavní věc je zničit základní příčiny konfliktu. Nejsou v nepřítomnosti mírových sil, odpověděl na otázku, a o možnosti rozmístění mírových sil v sousední zemi. A tady si dáme další prohlášení šéfa ruské diplomacie. Přístup Francie a Velké Británie je zaměřen na další eskalaci konfliktu, říká Lavrov. A potlačení jakkoliv pokusů o jeho uklidnění. Za druhé, Macron byl neupřímný, když mluvil o naléhavém příměří, po kterém by měla následovat diskuze o územních otázkách a dalších principech urovnání. Za třetí, není možné uzavřít dohodu, jejímž cílem je dosáhnout jediného cíle, znovu napumpovat Ukrajinu zbraněmi. Za čtvrté, nedojde k zmrazení konfliktu podél kontaktní hranice. Rusko má ústavu. Za páté, to, co si z Ukrajiny zůstane po skončení konfliktu, musí být osvobozeno od rasistických zákonů. Za šesté, Moskva jednání o Ukrajině neblokuje. Za sedmé, nejlepší pomocí pro vyšetření konfliktu bude pochopení jeho základních příčin a spoléhání Evropy na vojenské řešení je beznadějné. Za osmé, osud zmrazených aktiv Moskvy zůstane na programu jednání o Ukrajině. Za deváté, možné akce proti zmrazeným ruským aktivům nezůstanou bez odezvy. Za desáté, rusko-americké setkání k otázce normalizace práce ambasád se uskuteční 27. února v Istanbulu. Za jedenácté, otázka spolupráce v oblasti kovů vzácných zemin nebyla na setkání v Riádu projednávána. A za poslední bod, za dvanácté, možnost provozovat společnosti z USA je v souladu s ústavou zajištěna na celém území Ruska. Tak, toliko Sergej Lavrov, takže tady vidíte, přátelé, že ne tak úplně, to jsou parťáci, bratři, jako dvojčeti. Ne, tam to tak úplně není. Jdeme dál, ať to máme trošku, já to tady to, pak nechám kolegům se k tomu třeba nějakým způsobem vyjádřit, ale ať tam to šlape, ať stihneme ten únor 48, už se mi tady trošku dejchá čas na záda. Další ruský TAS, podle ministerstva je rezolace takhle, militarizující Evropa nemá právo účastnit se rozhovoru o Ukrajině. Podle ministerstva je rezoluce o Ukrajině navržená Spojenými státy krokem správným směrem, který znovu potvrzuje záměr nové americké administrativy přispět k procesu urovnání sporů. Poté, co se Evropa vydala na cestu militarizace, ztratila právo požadovat jakoukoliv účast na rozhovorech na Ukrajině a směřuje je k izolaci, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v komentáři po přijetí rezoluce valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti o ukrajinské krizi. Pak tady máme Washington Post, to je velice zajímavé. Neznámá nemoc, která dokáže zabít do několika dní, zanechává v Kongu 53 mrtvých. Tak, přátelé, podržte se. Představitelé, už to začíná. Možná, jestli se to nějakým způsobem pro celý svět, ne pro Evropu, ale pro celý svět, už chýlí k nějakému takovému rozuzlení. Představitelé Světové zdravotnické organizace nezahálí. Uvedli, že ohnisko zřejmě pochází z vesnice, kde tři děti zemřely poté, co údajně snědly mrtvolu netopíra. Pokračujeme citace. Neznámá nemoc zabila 53 lidí v severozápadním regionu Demokratické republiky Kongo. Přičem značná část úmrtí se odehrála do 48 hodin od nástupu příznaků. Podle Světové zdravotnické organizace, která epidemii popisuje jako významnou hrozbu pro veřejné zdraví, podle africké komentáře WHO bylo od ledna hlášeno nejméně 431 případů jedinců, různým bolestmi svalů a tak dále, hlavy a únavou. To, když se tady pozastavím, tak tu nemoc mám teda každý den, ale to jen tak jako poznámka redaktora. Tato nemoc, o které se předpokládá, že vypukla ve dvou samostatných vesnicích v provincii Equateur, má úmrtnost 12,3%, uvedla WHO. Vyšetřovatelé vystupovali původ ohniska do vesnice Poloko, kde tři děti mladších 5 let zemřeli poté, co údajně, jak už jsme se dozvěděli, snědli mrtvolu netopíra. Uvedli zdravotníci. Kromě dalších příznaků hlášení u této nemoci trpěly tři děti příznaky podobné příznakům hemoragické horečky, krvácení z nosu, zvracení krve předtím, než mezi 10. lednem a 13. lednem zemřeli. Tím to nechci nějakým hlasem jako zlehčovat, ale spíš teda, že to leze z WHO. Po jejich smrti zemřeli i další 4 děti ze stejné vesnice od věku 5 do 18 let. Do 27. ledna, to je zajímavé, já se jenom divím, že to mají tak chronologicky krásně jako seřazené, bylo celkem 10 případů a 7 úmrtí z Boloka a 2 případy a 1 úmrtí v nedaleké vesnici Tanda, uvedla takéž WHO. A už se blížíme ke konci. O méně než 2 týdny později bylo zdravotníkům ve vesnici Bomate nahlášeno druhé propuknutí záhadné nemoci. Do poloviny února tam vyšetřovatelé identifikovali 419 případů viru, 45 úmrtí. A zase, kdo to uvádí? No, můžete hádat, já vám odpovím, troška klidu, malinká pauza. Ano, typujete správně, je to WHO. Vyšetřovatelé odeslali vzorky s celkem 18 případů do Národního ústavu pro biomedicínský výzkum v hlavním městě Konga k testování a zase uvádí WHO. Všechny vzorky byly testovány s negativním výsledkem na běžné hemoragické horečky, jako je Ebola a Marburg. Další laboratorní testy jsou zásadní pro identifikaci původce patogenu. Uvedla zpráva, samozřejmě jak jinak, než WHO, že tím, že jsou obě ohniska, spolu nemusí ale souviset. Zdravotníci jenom poznamenali nakonec, že vzdálená poloha dvou ohnisek je slabá a zdravotní péče zemi zvyšující riziko další šíření, což vyžaduje okamžitý zásah na vysoké úrovni, aby se epidemie zastavila. A naposledy, já vás zkouším, kontrolní otázka, kdo to uvádí? No, ano, je to opět WHO. Takže jdeme na další zprávu. Na další zpráva je.
Já bych ještě takový poučení, jo. Nejeste netopíry.
Ano. Já si myslím, že to se nám bude hodit. Kdo uvidí,
to by nám mělo WHO taky dát nějaké doporučení, jako když dávají ty výrobci těch mikrovlnek ty doporučení, že mikrovlná trouba neslouží k ohřívání psů a podobně, tak nejste netopíry, by mohli
to
dát nějakou
směrnici. Krásná poznámka, Máro. Já si myslím, že tam bychom to jako mohli. Ano, takové nějaké doporučení bychom se rádi přečetli, aby jsme taky WHO...
Já bych se toho tolik nebál, protože já si myslím, že už možná půl roku, rok se bude určitě vyvíjet nějaká očkovací látka, doví, jestli už nezahájili výrobu. Protože WHO prostě má na to, aby byla takhle napřed, že jo, teď to víme podle toho, jak fungovala za covidu.
Ano, já si myslím, že to bychom rádi, ano, aby jsme ji viděli v akci. Nás zase se domnívám, že tato iniciativa by mohla jako být nějaké doporučení. Mohla by se to týkat i třeba břízků, nebo ne, abych tam neviděl jenom, když taky nechtějí, aby to maso jako se jedlo, tak já bych to rozšířil třeba i na řízky nebo na další potraviny. Ale jdeme...
Můžu do toho ještě vstoupit. Oni ale musí nejdřív začernit ty smlouvy, jo, u těch očkovacích látek, že musí nejdřív začernit ty smlouvy, aby jsme se nedozvěděli ty náležitosti, co jsou v těch smlouvách, tak to bude chvilku ještě trvat, než ty smlouvy začernějí. Ale pak, Uršula na to určitě dohlídne.
Tam jsem chtěl směřovat, vzal jsi mi to z úsmarku, že teďka taky evropská od toho Bourly, kámoši koupili nějaký za x miliard eur, samozřejmě těch nějakých, kolik to bylo, ale teď pozor, teď koupili nový 150, a nevím, je to asi 3 neděle, tak koupili nový varianty, asi to bude na nějakou tu, nevím, to si asi vyberou, jestli to bude opičí, nebo netopíří zase, nebo prostě čerta starýho, je to nějaká nová varianta, asi bude úplně na všechno. Spekuluje se, že možná by mohla být i na chudobu, na nešťastný manželství a nevychovaný děti a ty vakcíny asi budou úplně na všechno. Ale ještě takových pár jako zásadních otázek, a tady netopíra necháme netopírem, tak máme tady dvě takové ten. Georgescu byl předveden včera teda, byl předveden kandidát na rumunského prezidenta, ale Georgescu byl předveden na státním zastupitelství k výslechu. Uvedla agentura Antena 3. Kalin Georgescu byl zastaven na silnici a převezen na generální prokuraturu k výslechu. Podle soudních zdrojů žalobci před hodinou vydali zatykač. Na základě tohoto zatykače bylo zahájeno pátrání, uvádí článek. Podle předběžných informací byl Georgescu převeden na prokuraturu, aby vypovídal v případu souvisí s financováním jeho loňské předvolební kampaně. A máme tady aktualizaci, ta je z dnešního rána, ohledně taky rumunského kandidáta na prezidenta. Takže kandidát na rumunského prezidenta, cituji opět RIA Novosti, Kalin Georgescu byl vyšetřován úřadem generálního prokurátora na základě obvinění z 6 trestných činů, včetně podnecování k protiústavním činům. Dříve ve středu některá rumunská média informovala, že Georgescu byl loni na podzim předveden na prokuraturu k výslechu v případu nezákonného financování kampaně. Prokurátor odboru kriminálního vyšetřování generální prokuratury nejvyššího kasačního soudu vydal rozhodnutí o zahájení trestního stíhání Kalina Georgesca, který je obviněn ze 6 trestních činů. Mezi nimi, přátelé, podržte se, podněcování k akcím proti ústavnímu pořádku, šíření nepravdivých informací a také křivá svědectví o zdrojích financování volební kampaně, uvedl rumunský státní zástupce v prohlášení generálního prokurátora. Obvinění rovněž zahrnují vytvoření nebo vedení organizace fašistické, rasistické, xenofobní povahy a také propagaci kultu osob vinných z genocidy a válečných zločinů. Georgescu nyní dostal 60-denní zákaz cestování. Jinak tady potom je odkaz, že v prvním kole loni 24. listopadu dostal hnedle 22,94% hlasu. No samozřejmě proti rozhodnutí se odvolal a myslím si, že mu to bude vůbec platný. V lednu politikovi příznivci začali pořádat protesty a požadovali, aby se anulovali zrušení výsledky voleb a teda. Nové prezidentské volby, ty už máme, přátelé, za humny, jsou naplánovány, tuším, že na 6. května, na květen 2025. Takže tu máme další aktualitku a pak tady máme Německo, jestli to, chlapci, chcete nějak okomentovat?
Jinak no, nejdřív řekni, Michale, svůj komentář a my to pak doplníme.
Já si myslím, že takhle o Katě už to snad ani nemůže být. Já jsem si právě vzpomněl na tu demonstraci za záchranu, jak to tam říkali v neděli na Staromáku, ty evropské hodnoty.
Evropské hodnoty proti těm barbarům z východu, nebo jak jste to myslel?
Já samozřejmě to myslím ironicky, jo, takže aby jako posluchači nemysleli, že tady jako sedí nějaký exot, tak jako to myslím ironicky. No, jako je to mazec, no, a jediný, co nám z toho jako vychází, tak potřebují tam dostat pro evropského, už ani pro amerického, ale pro evropského řádně ukovaného občana čtvrté říše, abych řekl, ať tady nedáváme prostě nějaké nácky, že jo, já to neříkal, jako to jste ode mě neslyšeli, tak prostě chtivý, já si myslím, za ty hodnoty, protože já kdysi před lety jsem se dostal k tisku, můžu to, jako máme ho teda na chalupě ten tisk, jmenuje se to Válka reví a tam jsou takové zajímavé články a před lety jsem to tam jako otevřel a tam slovenský historický ústav, bylo to někde číslo z roku 2023, tam byla taková čtyřstránka o tom, jak prostě vlastně jakoby Třetí říše udeřila Barbarosou na Sovětský svaz, no ale to by jako tak jako nebylo zarážející, bylo tam, že jsme se, nebo my ne, ale Slovensko, tak to svobodné Slovensko, které se u nás jako trhlo, no tak vlastně ono zaútočilo s Wehrmachtem, akorát asi o den a půl déle, no ale to zaútočili všechny státy v té třetí říši pod vedením nacistického Německa, ale Slovensko šlo bok po boku s německými jednotkami, ale jako Slovensko. A já jsem se tam dozvěděl jednu takovou zajímavou větu, jestli se na ní vzpomenu, že tenkrát se šlo na Rusa, aby se hájili evropské hodnoty. A to byla citace z roku 1941 a mně to přišlo tak, říkám, no to je jako jak, jako, no ale už tenkrát se hájily evropské hodnoty při likvidační a genocidní válce proti Rusku. Takže já tohle můžu nakomentovat jedině to, že pokud protože je všeobecně známo, že se tam staví v Rumunsku základny NATO pod Bruselem, takže tam je obrovská letecká základna, překladiště a tedy u Rudého moře, takže oni potřebují prostě překladiště, distribuci a logistiku na jižní útok, prostě jižní front, jako, a takže tam se jim vůbec tenhle ten prezident, který samozřejmě by asi nepodporoval Ukrajinu, nepodporoval by základny cizích mocností na svém území, tak se jim nehodí do krámu a oni za každou cenu, tady už to není ani americká iniciativa, to je ta NATO-evropská iniciativa válečno-chtivá, takže musí za každou cenu, pokud chtějí udeřit na Rusko plnou silou, tak musí, ale nejdřív musí tu základnu dostavět, to je jako pozor, to je rozestavěno, takže oni jako nejsou připraveni, to si nemyslete, že ono jako jsou připraveni, aby mohli za 14 dní, hurá, prostě tady sranda kopec a čím tam pojedou, no nemají čím, no nemají, ještě nejsou připraveni, ale teď je otázka ještě potom taky Slovenska, protože to bude další logistický uzel, takže tam si myslím na řadě prostě nejdřív to vyřeší. A jak říkají kolegové, já s tím nesouhlasím, to vůbec nepropaguju do éteru, ale nejdřív řeší rumunskou otázku a pak půjdou na slovenskou otázku. Takže to je můj samozřejmě komentář k tomuto článku. Je to nestoudná drzost, ještě když se notabene můžou jedni z účastníků, což jsou naši účastníci, postavit za demokracii a pomoc, ani nevědí prostě, co na té Ukrajině jde. No o lidi rozhodně ne. To je na posledním místě, takže licoměrnost, jak bych to ještě řekl, nestoudnost, licoměrnost a drzost, vůbec hroší kůže, my tomu u nás doma říkáme, to nemá jako s lidstvím nic společného, to je hroší kůže a nevím, jestli tam je v těch lidech nějaká empatie, asi taky ne, to jsou jenom zájmy, vydělat na tom a potom, no, nevím, ne to, ale máme tady ještě dvě, to jsou docela takové zajímavé, máme tady volby v Německu, asi jste zaregistrovali, že tam vyhrála CDU Friedrich Merz, se dostal k moci, teď bude sestavovat vládu a je zajímavé teda, že je zajímavé, asi to tady musím rozkliknout, vítěz německých parlamentních voleb, radikální rusofob a válečný štváč Merz, který chtěl zasypat rusko-německými raketami, baží po extrémně vysoké funkci nového německého kancléře. Vyzval teda k rychlé dohodě o koaliční vládě, protože země to podle něj naléhavě a bezodkladně potřebuje. Vyhrál teda, tady máme, já si to nepamatuju, kolik měl, 20 nějak, si mě někdo doplní. A druhá byla AFD s nějakýma 19,5%, 16,5%, tady už to vidím, měl 28,5%, německá AFD měla 20,8% a SPD Scholzova měla 16,4%. Byl to nějaký rekordní nejhorší výsledek někde od roku 1987. No, což se nedivím, ale to si teda jakoby pomohli. Zajímavé, já už to teda jako zkrátím, zajímavé na tom je, že AFD kopírovala hranice, nebo vítězství AFD kopírovalo hranice bývalého NDR a zbývala NSR, tam byly tyhle ty CDU, CSU, samozřejmě SPD, pak tam byly zelení, ty měly 11%, tuším, že asi 11, no a nějaká bavorská strana a tedy. Nedostala se tam, ta jsem teda jako čekal, že se tam dostane, tak levicová, ta sera Wagenknecht, ta BV něco, já si to teďka nepamatuju, tak ta se tam jakoby nedostala. Což je škoda, to si myslím, že s AFD to mohli dát dohromady, když jako oni se formují do pravice, tam ta je zase levice, ale prostě proti těm šílencům si myslím, že už jako není vůbec čas jako koukat na to, kdo je kdo, prostě spojit se, no i spojování, to je věčná památka, ale to bylo takový, jakože prostě volby vyhrál Merz. Jinak Merz, další zprávě, je to z Al Jazeera, říká, že Netanyahu bude moci navštívit Německo navzdory příkazu Mezinárodního trestního soudu. ICC naopak říká, že státy nemohou určit dravost a zdravost svých rozhodnutí, protože izraelský premiér činí obvinění z válečných zločinů v Gaze. No a teď tady máme precedens, kdy Friedrich Merz, od něm se očekává, že bude příštím německým kancléřem, říká, že zajistí, aby izraelský premiér Benjamin Netanyahu mohl navštívit Německo i přes mezinárodní zatýkač, který na ní vydala i mezinárodní trestní ICC. No a v pondělím rozhovoru s novináři, den poté, co jeho konzervativní CDU vyhrála celostátní volby, Merz řekl, že Netanyahuvi blahopřejme telefonátu, řekl, že by se dvojice měla setkat po sestavení nové německé vlády. Takže tady zase vidíme, že ICC samozřejmě je tam, že jo, je tam Vladimír Putin, že jo, tak jako to si myslím, že jo, to je tam Netanyahu, je tam ten jeho ministr války, nebo ten Galant, ten je taky obviněný ICC. No ale evidentně to nevadí teda ani prezidentu Trumpovi, nechci se tady toho teda Sturmführera Merce zastávat teda, ale i Trump jako uvítal Netanyahu a nic se nedělo, ještě mu přisunul židličku, takže jako já si myslím, a to je taková zajímavost Al Jazeera za to. No a aby jsme byli teda u toho válečného jestřába Merce úplně jako důslední, tak já jsem si tady našel teda jeho dědečka, jinak teda musíme ještě k tomu, já to řeknu jenom z hlavy, aby jsme zase taky nebyli úplně toho, tak on měl nějaké neschody při vstupu do té křesťanské unie s Angelou Merkel, ta ho držela stranou a na žádost Angely Merkel v roce 2009 rezignoval z postu politiky CDU, pak teda leta dělal u prestižních, teda, to je právník, advokát, tak dělal v prestižních advokátních kancelářích a od roku 16 do roku 19 byl vedoucím dozorčí rady BlackRocku za Německo. Takže pak posléze zase začal po odstoupení, nebo když kancléřka Merklová tenkrát oznámila, že dokončí mandát a už nebude kandidovat, tak vlastně od roku 2021 kandidoval zase opět na vedoucího, na předsedu CDU marně, tam ho zase jakoby vyšoupli, musel si počkat asi ještě rok a konečně byl zvolený, takže tady máme třem rádoby BlackRock, káče, když to tak řeknu, korporatistu, Larry Fink, tenkrát tuším, že v roce 20 přišel do kanceláře Joe Bideta, Bidena, tak přišel, že mu bude platit kampaň, tak nebyl to nikdo Fink, že v BlackRocku, takže tady se můžeme vidět, jak ty váleční jestřáby prostě fungují, jak to je krásně propojeno. Takže to máme to. A jinak ještě jsem chtěl takovou zajímavost a tím bych mezinárodní okénko bych uzavřel. Tak dědeček Merce, Josef Paul Savigny, který se narodil 1875, tak to byl pěkný čertík, protože oba dva pocházejí teda jak jeho vnuk, tak jeho dědeček z města v Brilon, asi nějaké bývalé francouzské město, v prusko-francouzské válce obsazené, řekl bych, a jeho dědeček byl německý politik. Byl starostou města Brilon a od roku 1917 do roku 1937 patřil ke straně středu. A poté, světe div se, člověk by to ani tak netrefil, zase kontrolní otázka, trošku ticha, napětí, ano, k NSDAP. Savigny je dědeček politika CDU Friedricha Merkse. Trošku malinko ten jako životopis. Jeho otcem byl statkář Karl Savigny, matkou dcera soudce okresního soudu Brilon Kostner. Navštěvoval základní školu a gymnázium v Pertinu Brilonu. Vystudoval práva v Bonu, Würzburgu a Heidelbergu. Od října 1915 byl druhým místostarostou a od dubna 1916 prvním místostarostou města Brilon. V letech 1917 až 1933 byl starostou jako člen strany středu. V roce 1931 se na Brilonen Burger v prehistorické hradební pevnosti uskutečnilo mírovné setkání s několika stovkami účastníků AB Franzen Stolten spolu se skupinou Francouzů. Toto setkání hlasitě narušilo několik Braunschitz z okolí, asi nějaký huligans. Uvidíme. Ne, tak to byla, pozor, to byla jednotka SA. Savigny je pak nechal z náměstí odstranit. Poté, co se národní socialisté chopili moci, mluvil o síle, která nás vede, odvolával se na vůli, která nás spojuje. A o Hitlerovi jako vůdci, který nás volá a zapomíná na včerejší stranickou nenávist. 1. května roku 1933 pronesl projev o Hitlerovi. 1. července 1933 vstoupil do SA a v roce 1933 byl povýšen na Oberststabsführera. Byl členem NS Volk Volksverhardt, dále pak NS Reichskriegsbund a nakonec NS Rechtwarnbergbund. Všechno to byly Liga, já vám to přeložím, Liga národních socialistů, pak tohle to byla Spolek německých vojáků a pak to byla Národně socialistická strana Velfare. Podle rodiny se Savigny připojil k nacistické milici, aby se vyhnul nutnosti vstoupit do NSDAP, což nacistický vládci od politických představitelů očekávali. V roce 1938 byl převelen do NSDAP. Podle vyprávění své rodiny bez vlastního zavinění během svého funkčního období nechal dvě ulice přejmenovat na, no to není k smíchu, ale ulice Adolfa Hitlera a ulice Hermana Göringa. V roce 1937 mu byl udělen předčasný důchod z funkce starosty. No, možná si věděli, jako proč. Jinak Friedrich Merz v této souvislosti odvolán na článek v nacistických novinách. Podle rodiny to samozřejmě bylo kvůli rozdílům s nacistickými vládci. A Merz odklání na článek v nacistických novinách Der Stürmer, ve kterém byl Josefu Paulovi Savignynovi popsán jako soudruh židů. Na druhé straně Schönlader Zeitung 2. července 1937 napsal: svůj úřad vždy spravoval v nacionálně socialistickém duchu. No, pak jenom tady je vztah mezi Friedrichem a svým dědečkem. V roce 2004 to Friedrich Merz okomentoval na místní volební kampani a vyzval k sesazení rudého starosti k útoku na radnici ve svém rodném městě Brilon. Napoje to hrubokým zděšením, že na radnici sedí sociální demokrat. To musí skončit, protože jeho dědeček byl dlouholetým starostou v Brilonu. Projev vyvolal velkou kritiku a Merz byl nepatřičně hrdý. Merz pak prohlásil, že ho dědiček v žádném případě nebyl jeho největším politickým vzorem. No ale tady já sice nejsem právník, ale moc bych za to nedal, že i sice nebyl jeho největším vzorem, ale také tento vzor nevyvrátil. Takže asi jako máte představu, co je to za rodinku, hezky česky, prostě bychom to ohodnotili. No to je ale rodina. No a to bude mít výkonnou moc největší, no tak největší, pořád je to ještě největší ekonomika v Evropě. No po těch koště, po těch pánbůh, já si myslím, že Bůh s námi, jestli tohleto se rozjede s těma šílencema, tak se máme na co těšit. Tak já ještě, než si zahrajeme písničku, tak klukům předám slovo.
No, tak teda to je síla, že jo. No, jak se říká, geny nebo pčůráš, jo, prostě, uh-huh. No. Tak, got me tunes, no. Tak, předávám slovo Pavlovi.
No, já bych to ani snad komentovat nemusel, tady je naprosto jasný, jakým způsobem se tenhle ten západ choval k nacistům, protože když stačí si zjistit informace o tom, kolik lidí bylo po druhé světové válce v Československu odsouzeno za váleční zločiny, to znamená ne že jakoby dav těch Němců, kteří byli špatní, že byli odsouzeni, ale konkrétní zločiny, a porovnat tenhle seznam s těma, který nám byli vydáni k potrestání. Protože naprostá většina těchto z těch lidí zůstala na západ od nás, pobírali si důchody, žili si v naprostém poklidu a vychovávali svoje potomstvo.
Takže a potom... některý udělali ještě i kariéru v NATO, viď? Taky se stali kádry pro NATO někteří, no.
Jasně tak. Takže je potřeba, aby se lidi zajímali o tyhle ty informace a zjistili si, jak moc ten Západ vlastně prosazuje ty evropské hodnoty. Že jo? Ono by bylo docela zajímavé, kdyby konečně někdo řekl, co to jsou ty evropské hodnoty, které nám tady trvale předkládají, protože jednou z těch hlavních evropských hodnot je likvidace všech národních států, protože jejich představa o tom, proč vznikla druhá světová válka, je ta, že díky tomu, že ty národy se mezi sebou nenávidějí, tak díky tomu vznikla druhá světová válka. Ale zapomnělo se, že tady bylo dlouhý období bez války, a to jenom díky tomu, že se rozdělila ta společnost podle toho, jakým jazykem mluví, a vznikly v Evropě národní státy, to znamená, aby si ty lidi, kteří si rozumí jazykem, mohli vládnout sami. Takže tohle by bylo asi záhodno popřemýšlet, jestli ty evropské hodnoty, jakožto likvidace všech národních států, jestli jako s tím souhlasí lidi nebo ne, protože já si myslím, že tohle je genocida. Takže, můžeš, Michale?
Jo, já bych to jenom ti doplnil, jak jste tady hovořili o tom, co byl na to, tak nicméně to byl Adolf Hausinger, který byl předsedou NATO ve funkci 1961 až 1964. Takže to je jenom takový doplnění, byl tam. Jinak se podílel, pozor, jako Hausinger doprovázel polní štáb a pomáhal při plánování operací do Polska, Dánska, Norska, Francie a další. Pomáhal štábnímu hlavnímu proviantovi generálovi Friedrichu Paulusovi, no a taky se účastnil do invaze do Sovětského svazu v červnu 1941. Toliko Wikipedie. No a je to tak. Děcka, je to tam. Tak já bych režii poprosil, než se vrhneme na únor 1948, tak bych poprosil režii o písničku.
Kdysi jsme měli černobílé televize a svět byl jakž takž normální.
neměli jsme finanční krize, jen plánování centrální. Na spotřebiče čekali jsme fronty, trochu se hrbili před soudruhy, pracovní cíle, rodinné horizonty. A hlavně neměli jsme žádné dluhy. Netvař se tak vyděšeně, když nežiješ zadluženě.
Životní pojištění.
Nespohyblivá pracovní doba, jen se taky z toho nezblázni. Arbeit macht frei, i když postihne tě choroba, máš s tím problém? Spal se a vymázni. A tak nedržkuj a furt se nečil, toč se v kole jako křeček, aby s rodinku zabezpečil. Půjď si nabit auto nebo na domeček. Máš z toho chmurné myšlenky, hlavně zaplať všechny složenky. Dej dluhové schody, šetři na byt, školu, na důchody. Jenže když si tohle všechno koupíš, nekonečné finanční zdroje, do dluhové pasti vstoupíš, ještě 20 let nebude to tvoje. Rodiče se celý život dřeli pro dnešní spovykaný zpratky, aby se jak prasata v žitě měli. Koupili byt, barák nebo chatky, když na to nemají, tak bez zájmu v mikrobytě v podnájmu. Cestovat, zakalit, mít se skvěle, bez majetku rodičů šli by do... Hlavně zase blbě kecat začni. Dlužíš všude, kam se podíváš. Dřív byli jsme nezávislí, soběstační. Seš otrok systému a základ nevnímáš. Dřív jsme měli rudou knížku, bylo to jasné každému. Teď to má tu správnou výšku, dluhy jako pojistka systému. Přijdeš o práci, o byt a skončíš pod mostem. Ten, kdo dneska nemá hypotéku, netančí tu správnou diskotéku. Půjčky od nohou až po bradu, pokloň se prokletému západu. Se vším ohledem
co na rozdíl od tebe má na ní čas. Dítě na cestě v jiném odstíně, kůži má na hnědlou ven do ťas. Ale nezoufej, je to v rodině.
Tak a zpátky zase ke strojům, jdeme do finále, jdeme do cílové rovinky a já jsem si právě tady připravil, ještě na starý kolena budu dělat referáty a čtenářské deníky, vždycky jsem na to byl lajdák, tak se pustíme do února 1948. Ono to je téma, samozřejmě mainstreamu a na ČT a Českém rozhlasu a na Wikipedii a na iDnes, všude se dozvíte, i na YouTube samozřejmě, od strážců pravdy anebo od výzkumníků z Karlovy univerzity v oboru historiků výzkumu totality a totalitních režimů, tak se dozvíte, že to byl násilný puč, že to byla poroba demokracie a ten násilný puč byl samozřejmě jako vstupenkou do nesmírné totality. No, tak takhle se to jako říká samozřejmě. No, ale když se jako potom budete pítit dál a složíte si nejenom samozřejmě výměnu ministrů, abdikaci kvůli příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, protože ono se to, že komunisti zakázali jako politickou stranu agrárníky a teda člověk by si řekl, tak to byli zloduši, že jo, to byli zloduši. Proto já jsem říkal, že ve srovnání s rumunskýma prezidentskýma volbama je 48. úplný čajíček. Samozřejmě bylo to na silovčíka. To každá ta ze stran si tam nedala ani milimetr prostě jakoby naspátek. Bylo to natvrdo s loktama, ale když si to rozebereme, tak na úrovni 47 bylo naprosto všechno, sice na hraně pravidel, jak to je ve Formule 1, vždycky prostě konstrukce vozu, Formule 1 musí být na hraně pravidel, protože pak máte nejrychlejší auto. No ale bylo to zcela legální a čisté, prostě demokrati měli smůlu a už nešlo ani z té cesty jako couvnout, když se člověk představí i že proběhla Jalta, bylo nějaké nasměrování, musela být nějaká kompatibilita s východním blokem a ne prostě se západním Bretton Woodským finančním systémem, tak ani nešlo jinak couvnout, jinak to ani dopadnout nemohlo. Ale pojďme si to trošku srovnat chronologicky jako od začátku. No, tam začíná první takový problém, je, že si lidi idealizují první republiku. Tam spousta lidí, to není jako, že to bylo jak to známe z prvoválečných nebo z filmu první republiky, že Hugo Haas, ano pane řediteli, ano pane generální, tohleto služebníček, poklona, pane ministře, pane generální, všude tam je prostě všechno doutníčky, že jo, nikdo nic nedělá, pan tovární, že jo, a takovýhle. No, ono to ve skutečnosti vypadalo úplně jinak. Spousta lidí žila v bídě, byla spousta demonstrací i hladových pochodů. Jinak, teď si dáme taková tvrdá fakta. KSČ byla založena v roce 1921 a v roce 1929 se strany, nebo byl předsedou zvolený Klement Gottwald. Jinak v roce 1923 byl prosazen a odsouhlasen zákon na ochranu republiky, v podstatě zmocňovací zákon, na jehož popud byli zatýkáni především komunisté, kteří nesouhlasili s politikou vlády. Pak tu máme nástup fašismu, což je 1933. I ohledně v Evropě. Komunisté vytvoření akční jednotky proti fašismu, ale bez úspěchu. Téhož roku prošel parlamentem zmocňovací zákon, prezident mohl měnit text ústavy bez parlamentu. Komunisté se téměř stáhli do ilegality. velice důležitý rok je 1935. To jsem ani jako nevěděl, že v ten rok proběhly dvoje volby. Volby do parlamentu i prezidentské volby. Volby do parlamentu vyhrála, světe div se, Henleinova sudetoněmecká strana. A druhé místo byla strana agrární. Třetí Sozdem a čtvrtý komunisté. Tohle pak dobrý chce jako zapamatovat, protože při volbě prezidenta komunisté byli navrženi dva kandidáti, Eduard Beneš a Bohumil Němec. Komunisté podpořili volbu Eduarda Beneše oproti kandidátovi Bohumilu Němcovi a pozor, kterého podpořili agrárníci, henleinovci, část živnostníků a čeští fašisté, pozor, a tady máme zádrhel a k tomu se ještě jakoby vrátíme. Takže dobře si pamatujte, že Bohumila Němce podpořili agrárníci, no a henleinovci, což byli pro sudeto německé strany. Posléze listopadu 1937, kdy se setkávala diplomacie Velké Británie s Německem, prohlásil Klement Gottwald na adresu anglických lordů. Co by, a teďka cituji, na adresu anglických lordů, co by rádi rozdávali z cizího a co se nerozpakují handlovat s fašistickým Berlínem o naši kůži. Je třeba vyhlásit, páni, co nejrozhodněji odmítáme, abyste s kýmkoliv rozhodovali bez nás o nás. Konec citace. Pak přichází květen 1938 a schůzka Klementa Gottwalda s Josefem Vysarionovičem Stalinem a proběhlo upřesnění. Proběhlo upřesnění a ubezpečení opory Sovětského svazu vůči Československu. Z německé strany byl vypracován také plán v roce 1937-38 Van Green na obsazení Československa. Ovšem k němu nikdy nedošlo, protože ho bylo dosaženo diplomatickou cestou, a to Mnichovem. Po přijetí Mnichovské dohody 5.10.38 Beneš abdikuje a 22.10.38 odletá s manželkou do Londýna. 20.10.38 byla komunistická strana Československa zakázána a 27.12.1938 byla úředně rozpuštěna. Strana přechází do ilegality a část do zahraničí. 15.3.1939 při obsazení Československa Německém je pozatýkáno si teď se přes 6 tisíc lidí a z toho je většina komunistů a antifašistů. K tomu pomáhá policejní aparát s nebývalou horlivostí. Moskevské exilové vedení KSČ vyzývalo k odboji. Londýnská exilová vláda zastávala názor k zachování a klidu. Během druhé světové války bylo popraveno nebo či zavražděno na 30 tisíc komunistů. 18.7.1941 uzavřel Sovětský svaz s Československem skrze Jana Masaryka dohodu o obnovení diplomatických styků, včetně vytvoření národních československých vojenských jednotek na území Sovětského svazu. Sovětský svaz neuznal nikdy Mnichovskou dohodu. Jako první proklamoval navrácení hranic před dobu Mnichova a jako první uznal exilovou vládu v Londýně. Na to margo sice západní mocnosti uznali vládu, ale nikoli v hranice původního Československa. Pak tady máme významné datum a to je to docela podstatné, které potom směřovalo vůbec kroky jak k Jaltě, tak i k únoru, ke Košickému programu a pak samozřejmě i k únoru 48. 12.12.1943 Beneš přijíždí do Moskvy a podepisuje se smlouva o přátelství a vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. A to pozor, na 20 let. Ve 4 otců Němců a Maďarů. Pak tu máme 4. až 9.2. jednání v Jaltě. To je docela, to také bylo výročí, to asi 3 neděle. tak to bylo výročí, ale to zase máme jinou kapitolku, kde se mocnosti samozřejmě rozdělili své vlivy a my jsme samozřejmě spadli do východního bloku, zaplať pánbůh. A pak ještě výroční datum, a to hraje taky velikou roli později, 11. až 22. 7. v Bretton Woodu, ve státě New Hampshire, kde se sešlo 720 finančníků a 41 zemí a domlouval se tam a ladili otázky poválečného budoucího finančního systému. Tam právě byl založen systém Pax Americana, byla ukončena vlastně Pax Britannica a založen Pax Americana jako jediná světová rezervní měna, dolar krytá zlatem, a z toho pak samozřejmě vycházeli Marshallův plán a teda. Nicméně tak pro zajímavost, položili se tam základy měnového fondu na této konferenci v roce 1944, světové banky, posléze světové investiční banky, a rok na to samozřejmě tyto instituce spadly do tvorby Spojených národů, do OSN. Ale to je zase už jako jiná kapitola. 30. 1945 Beneš a exilová vláda přijíždí do Moskvy v přítomnosti už Klementa Gottwalda a připravují se klíčové dohody. Omezená činnost politických stran, budou povoleny pouze levicové a středolevicové. A tady já se, samozřejmě ty budou potom kandidovat do voleb pod název Národní fronta. Zákaz pravicových stran, agrárníci a sudeto německé strany. A vzpomeňte si, v roce 35, kdo podpořil Bohuslava Němce? No, byli to právě Henleinovci a agrárníci. Takže ty to dostali, tu máte za kotlet, samozřejmě asi rozvraceče úplně po válce takhle nechcete, já se tomu vůbec nedivím. Samozřejmě naše mainstreamové média z toho dělají, no oni zakázali agrárníky a ty agrárníci, no samozřejmě ano, agrárníci byli soukromí a ty by samozřejmě potom vadili při znárodnění a teda, protože vlastně nic jiného to nebylo, než synchronizace celého východního bloku se sovětskou ekonomikou. Můžete prostě jet na bretonský finanční systém a být pod dešínkem Moskvy. To prostě nejde. Takže když už, tak už museli ty kolečka do sebe pásnout, protože to nebyla jenom nějaká politická věc. To byly prostě obchody, to byl transfer zboží, dodávky armádní. To jako nejde všechno dělat takhle, že Irnix, Tyrnix, my si tady budeme čerpat Marshallův plán a prostě Rusové sem budou dodávat MIG 15. To není vás možno. Takže proto jenom taková poznámka redaktora z mé strany, a teď to musím sakra najít, tady je zákaz pravicových stran, tak a mám to, mám už to chycený. Pak teda tam ještě bylo zakomponovaný další jako odtržka do toho jednání v Moskvě exilové vlády, že Podkarpatská Rus bude věnována Sovětskému svazu, hlavně teda Sovětskému svazu, ale Sovětské socialistické republice Ukrajina. 5.4.1945 přijímá kabinet Košický vládní program. Předsedou nové vlády se stává sociální demokrat Zdeněk Fillinger. Základem veřejné zprávy se staly národní výbory. Bylo tam řešeno i potrestání zrádců, kolaborantů, řešení pozemkové reformy a tak dále, ale také přidělení každé straně vítězné ve volbách 3 až 4 ministry. Až samozřejmě na KSČ, pozor, KSČ si prosadila 8 až 9 křesel a měl to jediný důvod, a to, že Košický vládní program dovolil dvě komunistické strany, tu českou a tu slovenskou. Takže měli 8 až 9 ministrů. 24.10.1945 na základě dekretu prezidenta Beneše došlo ke znárodnění. Byl to velmi populární proces, ale pozor, nejen v Československu, ale i ve Francii a světe, div se, i ve Velké Británii, ale to je úplně jiná kapitola. To je úplná kapitola. Tenkrát tam dozoroval nad tím Winston Churchill, takže jako ono. na rozdíl Velkou Británii, jak se říká lidově, přičůrali Spojené státy, takže Velká Británie na tom po válce byla velmi špatně. Vítězem byly Spojené státy, ty na tom jako vydělali právě na Bretton Woodu a na rezervní míně. Ve volbách v roce 1946 drtivě zvítězila z 38% KSČ. Komunisté měli ve vládě 9 ministrů. Československá strana národní socialistická, Československá strana lidová, Demokratická strana a Československá sociální demokracie, ta měla teda 3 ministry, ale Demokratická strana měla 4 ministry, Československá strana lidová taky 4 ministry a Československá strana národní socialistická taky 4 ministry. Byli v té vládě také 2 nezávislí ministři, Jan Masaryk a Ludvík Svoboda. Předsedou vlády byl zvolen Klement Gottwald a začala obnova hospodářství. Poznámka redaktora: v roce 1947 postihlo zemi katastrofální sucho. A neúrodu chtěli využít pravicoví členové vlády na prolomení pozic komunistů. V březnu 1947 světe div se vyhlásila vláda Spojených států takzvanou Trumanovou doktrínu, a která byla samozřejmě o zadržování komunismu, ale v návaznosti na ní byl představen Marshallův plán pomoci evropským zemím, ale podmínkou této pomoci byla stabilizace v uvozovkách, jak se říká, politických poměrů. Ve Francii a v Itálii to vedlo k vyloučení komunistů z vlády. Já jenom zase připomenu tu Bretton Woodskou schůzi v Bretton Woodu v New Hampshire v roce 1944, kde se ladil finanční nový světový řád. A když to nejde, a samozřejmě Stalin to odmítl, účast na Bretton Woodu, tudíž i celý evropský blok posazený do té pozice Jalty, tak východní evropský blok to také odmítl. No a když jako gaunera vyrazíte dveřmama, on se vám většinou vrátí oknem. A tohle byl ten případ, kdy oknem se jako bumerang Bretton Woodu vrátil právě ten Marshallův plán. Ale podmínkou bylo na stabilizace politických poměrů. To je jako tuhle formulaci vymyslíte. No přátelé, jdeme do listopadu 1947. To je taky taková jako časová důležitá událost, kdy na sjezdu sociální demokracie, na němž zvítězilo, bylo hlasování a zvítězilo v sociální demokracii pravicové křídlo ve straně. Ty se dohodly s národními socialisty a lidovci plus slovenští demokrati, že budou spolu hlasovat proti komunistické straně Československa a i nezařazeným ministrům. Tady se ještě musíme uvědomit, kdo byl Jan Masaryk a kdo byl Ludvík Svoboda. Tak samozřejmě Ludvík Svoboda, tak ten jako legionář z první světové války, posléze pak táhnul celou frontu v Sovětském svazu za druhé světové války, čestný muž, nestraník a nakonec i prezident. A Jan Masaryk, tak taková perlička Jana Masaryka, ten svého času prohlásil, a teď si dobře na to vzpomenu, cituji, tak prohlásil: jsem fundamentálním Slovanem a doslova fundamentálním Slovanem a největším loajálním spojencem Sovětského svazu. A jestli to někdo zpochybní, tak věřte, že kecá. Takhle byl žoviální, takhle, jinak je to samozřejmě dokladovatelné, jako to si můžete pustit, je to normálně filmový záběr. Takže Jan Masaryk byl velice loajální k Sovětskému svazu a byl to pravý Slovan, takže se svou nechal hora, takže dva nezařazení ministři hlasovali spolu s komunisty. Tak jdeme dál. Na začátku roku 1948 pravicové strany a pravicové křídlo sociální demokracie sabotovaly plnění vládního programu. A nyní samozřejmě tam bylo národní pojištění, oni nechtěli protlačit reformaci průmyslu, to taky nechtěli, chtěli agrární reformu, to taky nechtěli, všechno prostě blokovali. Tak a ve zkratce vlastně průběh událostí 1948, aby jsme se k tomu jako dostali. 10.2. přehlasovali pravicoví socialisté komunisty ve věci platů státních na pozemkovou reformu. 13.2. či češ února pravicoví ministři rozvířili spor o SMB. Nelíbilo se jim, že ministr Václav Nosek připravoval nahrazení vysokých 8 vysokých nestranných důstojníků SMB za výměnu za stranické důstojníky KSČ. Pravicoví ministři vycítili příležitost k vyvolání krize a v ten den padlo rozhodnutí podat demise ministrů. Počítali s vytvořením úřednické vlády, kam Beneš dosadí jejich lidi. 22. 12 ministrů, podotýkám z 26, takže to byla podpoloviční většina, podalo demisi. Zůstali komunisté, část sociálních demokratů, Svoboda a Masaryk. 21.2. proběhly demonstrace ve velkých městech na podporu komunistů. Největší na Staroměstském náměstí, kde vystoupil Klement Gottwald. 22.2. se konal v Průmyslovém paláci sjezd závodních rád na výzvu KSČ, se začaly v továrnách formovat oddíly lidových milicí a byly vyzbrojovány. 23.únor. Komunisté svolávají do obecního domu přípravný výbor obrozené národní fronty. Přítomní jsou zde i pravicová křídla sociální demokracie. Asi nějaká ustrašená křídla, řekl bych. Jinak pro zajímavost, 23.2. emigruje Pavel Tigrit z Melantrichu, z nějakého časopisu, který samozřejmě z nějakého plátku, který samozřejmě hanil jako komunistickou stranu, takže tam se lámal chleba. Pavel Tigrit emigroval do Francie. 24.2. se snesl ve znamení obrovské jednohodinové stávky, na které se účastnilo 2,5 milionu pracovníků a pracujících. Začala porada UVKSČ a byl připraven seznam nových ministrů na doplnění vlády, samozřejmě pod kuratelou Klementa Gottwalda. Nikdo jiný než ministři z KSČM nepřipadali v úvahu. 25.2. byla svolána manifestace na Václavské náměstí. Sociální demokrati Lauschmann a Fillinger z vedení vyloučili Majera a zbavili funkce generálního sekretáře Vilíma. Prezidentovi oznámili, že Majer ztratil důvěru strany a 250 poslanců ze 300 podepsalo prohlášení o důvěře a podpoře Klementa Gottwalda. No a tím měl většinu i v zákonodárném sboru ošéfován a bylo to naprostém pořádku. Premiér Gottwald předložil dopoledne prezidentu Benešovi svůj návrh na doplnění ministrů v demisi. Odpoledne prezident Beneš demisi ministrů přijal a odsouhlasil doplnění vlády. Zároveň došlo k dodatečnému zproštění úřadu ministra ČSSD Václava Majera a Františka Tymeše. Dne 27.2. představil Klement Gottwald novou vládu. 11.3. vyslovilo všech 230 přítomných poslanců Národního shromáždění důvěru v novou vládu. Naprostá většina národa, musíme poznamenat, jednoznačně podporovala požadavky komunistů. Ale výjimky se i našly. Například československá obec Sokolská, kde 10.3. byla přehlídka a průvod Sokolů a samozřejmě procházeli kolem československé vlády a Klementa Gottwalda a jako na protest odvrátili tvář při průchodu kolem tribuny. No a nechtějte vědět ten výraz Klementa Gottwalda. Ten značil ETFSIO. Takže i jako ne všude byla úplně stoprocentní. Jako to najdete v každý společnosti prostě odpor. Já nesouhlasím. No ale nicméně nálada po válce, nálada ze zrady, ani nechci říct spojenců, ale západních mocností Mnichova za prodání Německu, jinak na 30 tisíc komunistů, já nevím, kolik byly ztráty v protektorátu Čechy Morava, tuším, že nějakých snad 320 nebo 350 tisíc obětí tento zrůdný režim. Prostě to byla nálada, kdy lidi prostě tyhle ty buržouny nechtěli a tady se to projevilo. Jinak samozřejmě, když se do toho člověk zabředne postupně, byla to tvrdá akce, samozřejmě tohle byly přechodový dva roky, kde si ty dvě strany nedarovaly, ty, jak se říká, to demokratický samozřejmě a komunistická strana Československá nedarovaly ani milimetr volného prostoru. To bylo na lokte, ale jak jsme si zde uvedli, bylo to po právní stránce naprosto čisté. Byl férový boj, prostě od pasu dolů nekopat, ale nahoru si dělejte, co chcete, a oba dva tábory si nedali ani píť. Jinak samozřejmě po únoru 1948, a to nejenom Československo, ale tím, že jsme nepřistoupili na Marshallův plán, tak byl východní blok ve všech oblastech zablokován, začala hospodářská blokáda, byl omezen jak dovoz, tak vývoz, a v podstatě potom se i naplno rozhořela studená válka, kterou predikoval už někde v roce 1936 Winston Churchill a nazval ji právě studenou válkou. Takže tady bych to asi k tomu, protože pak už máme měnovou reformu, a to už je taková jiná kapitola. Já bych to tady uzavřel, ten rok 1948. Prostě já to tak shrnu, jak bychom to shrnuli tady na tom doma, na tom našem dvorečku. Dobré síly tenkrát zvítězily a zaplať pán Bůh za to, že nás ochránili před měnovým fondem, Rothschildama, Světovou bankou a zlodějema úvěrových mocností na přes 40 let jsme byli ochráněni. No a samozřejmě pak se to zase privatizovali jiní. Takže ono to vidíte v té historii vždycky každá. I Tomáš Garrigue Masaryk první byla znárodněná v roce 19, byla znárodněná šlechta. Takže oni, ta parta, která vystřídá tu předchozí partu, tak oni vždycky si udělají nový pravidla. Ty jedni ukradou ty předchozí, pak zase přijde po 40 letech, se to vymění, ty zase jako to dají sežrat, jak se říká lidově, těm předchozím, takže takhle si to přehozíme jak horký brambor. Ovšem to, co se dělo prostě v roce 80-90, je to smutný příběh, cinkání klíčema, tam se to, co vybudoval lid, naši dědové a tátové, tak tam se normálně řečeno rozkradlo, a hezky demokraticky a slušně to je název zprivatizovalo většinou do zahraničí. No, takže to je pak jako smutný příběh, ale to je úplně jiný příběh. Takže toliko ode mě k roku 1948. A kolegy poprosím, jestli mají nějaké doplnění.
Já jenom krátce a stručně. Možná, že Michale, to cinkání klíčů v tom 89., že to bylo takový vyslání signálu, jakože tady máte, jako těm západním jestřábům, jo, tady máte naše domovy, tady máte naše podniky, tady máte naše továrny, náš majetek národní, jo, jakože to cinkání klíčů možná jako znamenalo, odevzdáváme vám naše nemovitosti, naše domovy, náš národní majetek. Ale ještě abych se vrátil k tomu roku 1948, tak já osobně jako komunista to hodnotím jako politický majstrštyk provedený legitimní parlamentní cestou. A dovolte mi ještě aktualizaci na současnost. Citoval bych pana doktora Josefa Skálu, ředitele Institutu České levice. Dnes je proletářů víc než kdykoliv v minulosti, tím méně je ale těch, kdo se za ně považují. A dovolte mi z toho vyvodit takový můj závěr, že tragédií dnešní doby je to, že proletariát současnosti neví, že on sám je proletariátem. A z toho vyplývá to, že lidé dnes volí proti svým zájmům, volí, aby byli jakoby v konformitě s nějakým statusem, který jim předepisují média, aby byli in, aby jakoby byli ty lepší lidi, tak volejí svoje otrokáře a vykořisťovatele a neuvědomují si, že oni jsou ten proletariát, neznají konceptualitu mnozí voliči, samozřejmě naši posluchači a naši členové alternativy, samozřejmě ti jsou konceptuálně vzdělaní, ale jak vlastně konceptuálně vzdělávat ty masy těch lidí, kteří jsou v zajetí mainstreamu, to je velký úkol této doby a to je to, za čím teď musíme jít. Takže děkuji za slovo a předávám slovo Pavlovi.
No, já bych snad jenom to vlastně přednes, protože tyhle události je potřeba vždycky brát v kontextu té doby a co se dělo, co všechno se dělo v podstatě současně s těma hlavníma událostma, protože spousta lidí si neuvědomuje souvislosti. A právě na těch souvislostech záleží nejvíc. To, jestli 48. rok byl špatný pro někoho, samozřejmě, že ano, protože někteří o ty majetky přišli, protože předtím kradli až příliš mnoho. No potom samozřejmě někteří na tom vydělali, ale celková společnost potom na tom byla líp, protože lidi, kteří dřív neměli bydlení, ať to bylo třeba tyhle ty domkaři, nebo měli pouze bydlení někde v nájmech, tak si během 10 let mohli našetřit na svoje vlastní bydlení, což v dnešní době už v podstatě zase není možný. Takže jednalo se o zlepšení společnosti? Já myslím, že jednoznačně ano. Takže děkuju, Michale, bylo to superový a hlavně ty souvislosti mezi jednotlivýma událostmi. Děkuju moc.
Tak není záč, jako těšilo mě, jak říkám, na 14. deníky a referáty jsem byl vždycky lajdák, tak mě těší, že jsem si to vypracoval. A nevím, tak asi už na čase možná skončit. Já bych se ještě jednou velice poděkoval jak Márovi, tak Pavlíkovi, protože ten je s 39 zralý okrát tak do postele, takže za vytrvalost a ochotu našemu DJovi, bezvadnému Réžovi Jardovi a komentátorovi v úvozovkách Helence Dušanovi. Takže dobrou noc, přátelé, užijte si příští týden, buďte na sebe hodní a buďte na sebe opatrní. Takže přeju vám hezký večer.
A já bych chtěl poděkovat Michalovi za dnešní pořad, chtěl bych poděkovat Pavlovi Kostkovi za účast v našem pořadu i v obtížném zdravotním stavu a chtěl bych poděkovat vám posluchačům, že jste to s námi vydrželi a že si zvykáte na nový formát komentářů Československého mírového fóra a těšíme se zase příště naslyšenou.
Já bych chtěl taky poděkovat všem, kteří s náma vydrželi. Myslím si, že těch informací dneska bylo dost a doufám, že ty informace, které jsme dneska prezentovali, že vám pomůžou v tom, jak se orientovat v dnešní době. Mějte se krásně a hodně štěstí do dalšího života.
A jestli můžu ještě na samotný závěr jednu pozvánku. V táboře v úterý 4. března od 18 hodin na Žižkově náměstí v restauraci, která se jmenuje Beseda, bude v restauraci Beseda s paní doktorkou Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra na téma 80 let od osvobození Československa Rudou armádou a kdo budete mít cestu do tábora, tak jste srdečně zváni. Pozvánka je vyvěšena na webu Československého mírového fóra. Takže budeme se těšit. Naschledanou.
Jsem dnes stejen, pravím vám, jako kdysi, nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dějin. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, nesnad dělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, nesnad dělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
Thank you. Český svobodný vysílač. Rádio Meta.cz, přední rádio české alternativy. Nebojíme se přinášet informace také z druhé strany. Posloucháte Český svobodný vysílač. Rádio Meta.cz, přední rádio české alternativy. Nebojíme se přinášet informace také z druhé strany. Posloucháte Český svobodný vysílač. Rádio Meta.cz, přední rádio české alternativy. Nebojíme se přinášet informace také z druhé strany. Posloucháte Český svobodný vysílač. Rádio Meta.cz, přední rádio české alternativy.